Ari na misi nhlotsa rena joale bakeng sa thapelo.
Our Lord God,
Morana Modimo wa rona, mupie moholo wa maodimo le lefatshe. Ya tsitseng hape Jesu bafu, ne o phela le rona dilemong tsena tse dikete tse pedi. O phela ka mehla ho tisa lentswe la hae, le o le etsa nnete molokong o mo le o mo. Re leboha boteng ba hae bo kgethehileng hona joale ho tseba sena hore re na le tiisetso e kgolo ena hore ka mora ho ba bophelo bona bo fete, re na le bophelo bo sa feleng lefatsheng le tlang. Re o leboha ka sena Morena. Le ka tshepo eo tshitledi ya moya e tiileng le ya nnete nakong ya sefefo. Mme ha difefo di tla maqhubu a maholo a thetheha, re utlwa hore ka tumelo ho yena re ka sesisa hodima leqhubu le leng le le leng. Modimo re thuse bosiung bona ha re tla sebeletsa bakudi le ba hlokang. Re a rapela Modimo hore o se be le motho ya kulang hara rona ha re tloha bosiung bona. Motho e mole mo a ke a fodiswe ke matla ao a kgethehileng mona le naheng ka bophara kgokahanong. Ho se be le motho ya fokolang ya tswa moahong ofe fela kapa phutheng efe fela bosiung bona. Moya wa hao ke o ba fodise.
Son of righteous with healing in his wings.
Letsatsi le leholo la oloka le na le phodiso maphiong a lona. Le tshabe le romela mafesedi a tumelo peleng engwe le engwe. Ba samametse lentswe. Ba bone diponatso tsa moya o halalang ho ba godisa hore o ntse o phela. Re rapella mahlonolo a na ntate ka lebitso la Jesu. Amen. Le ka dula fatshe.
We certainly deem this a grand privilege to be here tonight.
Ruri re hloma ona ile monyetla o moholo ba mona bosiung bona hape o bua le batho le rapela bakudi.
We want to greet all those who are out.
Re batla ho dumedisa bohle ba ka ntle naheng ya dikgokahano tsa fonofono na ka bophara hape bosiung bona. Mme ka hore rapela hore Modimo a hlonolofatse e mo le mong wa lona. Re tshepa hore bohle ba amoetseng Kreste o seng hona ba tla tlatswa ka moya o halalang. Mme ba phele ka mehla ka tumelo le ka botshepehi ho yena. Ho fitela bophelo bo fitile mona lefatsheng, bophelo bona bo shwang. Mme bona ka ho etsa ho, ba be le bophelo bo sa feleng, ba keke ba shwa mongwaheng o tlang, ho mongwaha o moholo o, bohle re lobeletseng. Jwale re tla re, ke sa ntse ke nahanne e seng ho sitisa, moena vele o teng mona, mme nka nna ka se kgone ho mmona. Ke tla nna nka o romela buka eo ha ke kgutlela Tucson. Ke ntse ke e sheba ha ke e so e bale ka ofela le jwale, mme ke tla o romella yona hang hoba ke fihle Tucson. Jwale, ke batla ho etsa tsebiso. Haholoholo hona ho lebisitswe dikerekeng hohle, haholoholo bophirima, kapa kae fela e batlang ho tla. Moena wa rona ya kgabane, Moena Peregrine, ka ke ena monna ya hlohleletsang kgokahano ena ya fonofono. Morena o ne a kentse pelong ya hae ho tla re etela Tucson le ho qala tsoseletso Tucson eo re e hlokang ruri. Mme Moena Perry o tla be a le Tucson. Ha le batla ho ikopanya le yena, ikopanye le ofisi ya rona mono. E tla be e le Phato wa la 10, 11, 12, 13, 14. Ebile pelong ya hae ka nako e telele, mme ka mmolela hore ho na le tsela e le nngwe ya ho e tlosa pelong ya hae, ya o etse. Mme ke moena wa Mokreste, mohlanka wa sebele wa Modimo. Mme lona batho ba Tucson ke a tseba le tla hlonolofatswa ha ntse a rera mono kae kae, mohlomong Ramada Inn kapa hohle mo morena a hlahisang sebaka ha e so se fumane mono. Empa ke a tseba le tla hlonolofatswa ke ho tla ho utlwa Moena Green ha re hlalosetsa lentswe la Modimo, mohlomong ho rapela bakudi ka hohle ho tshebetsong ya tlotso ya Modimo ho etswa. Hape re batla ho leboha Moena Oman Neville, Moena Man, ka nako e babatsehang ena ya kopano le bona. Ka moo ke le motlotlo ha ba ho amana le monna ya kang Moena Neville, Moena Man, le baruti bana bohle mona. Ke a kgolwa ba se ba ananetswe. Ha ho iso etswe ke lekgotla la rona le ke kereke mona, ke tiile Modimo o le ananela jwalo ka bahlanka ba hae mona. Morena, ke a le hlonolofatse ka mehla. Jwale ke kopile nthwana mona pampitshaneng eo ke filweng ho. Ba bile le kopano ya di-trust bosiu bo bong mona lekgotleng la di-trust le batikone, mme ke nahana metsotso e badile hoseng hona ka pela kereke e tswe e le moetlo wa rona ho etsa hoo. Diketong tse entsweng ke lekgotla la di-trust le batikone mona kerekeng e hlile dikeke tsa thabisa e mo le e mo. Re keke ra etsa ho. Ha ke amane le lekgotla la di-trust le lekgotla la batikone ka ntho e le nngwe. Le voutu ha ke na yona ntle le ha ho na le kgang, mme ke lokela ho ba mona ho e etsa he. Moena Armand Neville o nka kgetho eo ya bobedi. Ebe re lokela ho tikena dintho tsena ho ba re karolo ya kereke. Empa diqeto tse lekgotla la di-trust le makgotla ao a di etsang e hlile re ba tshehetsa ka diperesente tse lekgolo hobane ke seo ba leng mona ka sona. Mme diqeto tsa bona dipakeng tsa bona le Modimo, nkeke ebile ke a sitwa ka mokgwa ofe fela ho ema kgahlano le qeto eo. Le ntho e nngwe ke thibetswe ke mmuso wa dinaha tse kopanong ho etsa qeto efe fela mabapi le seo, ka hoo le seng kope ho lokisa diqeto tsa bona. Nkeke ka e etsa, mme ha ke batle ho utlwa letho ka yona, le ya bona. Ka hoo le seng kope ho lokisa diqeto tsa bona, le bonane le lekgotla, ke lona le etsang diqeto. Mabapi le kopano e tlang, ho ka etsahala ha morena a rata ke tla kgutlela mona divekeng tse ka bang nne kapa ho ya ho tse tsheletseng kapa ntho e kang eo, mohlomong bakeng sa kopano ya Sonta se seng. Mme ke tsebisitse ho seng hona, ke ne ke batlile ho bua ka Modimo o bonahaditswe lentsweng la hae, mme nke ke ka ba le nako fela bosiung bona, mme ho bua nnete ke batla ke sena le lentswe le lekaneng ho etsa. Mme hape le tshwele ka ntle ho batla ho na le bongata bo lekanang le bo ka hare, mme mohlomong ho feta ha o bala dibese le diteraka le dintho tse dutseng ka ntle ka batho. Ha e buletswe kgasonyana e ntlafetse hanyenyane, re ka e utlwa. Lekhubunyana lena, lekhubu le lekgutshwane ho tswa tabernakeleng, re ka le tshwara bohole ba boloko ba motse. Mme tse ding tsa dikoloi di bohole ba diboloko tse mmalwa, lethathama la dikoloi hodimo le tlase, le ho pota le hara diterata ho pota tabernakele bosiu bona. Ha ke dumele nako efe ha ke bona re kile ra ba le batho ba bangata ba patisaneng ka hare le ho pota kereke ho feta bao re nang le bona bosiung bona. Ka hoo re, mme bongata bo ntse bo kganna bo kena le ho kganna bo tswa. Ka hoo ho a bontsha moo setopo se leng teng dintsu di tla bokana. Mme anke ke re ho lona bosiung bona sehlotshwaneng sena sa batho ke seboka sa matjhabatjhaba. Hantlentle ho feta pedi tharong ya dinaha tsa kopano di emetswe mona, ntle le dinaha tse hlano di sele esita le Russia le hohle dikarolong tse fapaneng tsa naha.
Venezuela, out into Jamaica, all over the
different parts of the nation. Venezuela, ntle Jamaica le hohle dikarolong tse fapaneng tsa setjhaba. Batho ba teng mona ba lapile ba nyorotse Modimo, ke nako e babatseyang hakakang.
Now, I want before reading the Bible, and will you pray for me?
Jwale ke batla pele ho balwa Bibele, mme le ke le nthapelle jwale, ke tla leka ho tlisa molaetsa o monyenyane ha morena a rata ka tshwanelo ya phodiso ya galalelo.
This morning we talked on salvation, and tonight we're going to speak a few.
Ho ba se ngona re buile ka pholo le busung bona re tla bua metse mmalwa ka phodiso ya galalelo. Re nto bitsa mola wa thapello le ho rapella batho. Ha re ntse re etsa hona ka ntle dikgokahanong hohle mo leleng teng esita le ka ntle dibeseng le ka makoloing ka thoko boholeng ba boloko kapa tse pedi ho tloha tabernakeleng. Ha o fitla nako ya ho rapela bakudi, ha le sa kgone ho kena ka moahong, etswe lekeke ke tile jwale hobane menyako hohle e petetsane ka thata morao, mme ha o sebaka kae le kae, ka ho le rapele mme le beana matsoho ka ntle mono. Mme moruti e mong le e mong ya hokeletsweng bosiung bona le yena a rapelle phutheho ya hae ha ditshebeletso tsa phodiso di ntse di tswella. Re dumela hore Modimo ke motlala hohle ka mahohle. Jwale pele re bala kapa pele re rapela, re batla ho bala lentswe la Modimo. Mme ke fetotse mangolo a ka nakoneng ya ho feta hobane ke batla ho fetola mofuto wa kopano eo ke neng ke ipetse yona bakeng sa bosiu bona ka baka leo ke fetotse hanyenyane. Mme ka hoo ka lokela ho fetola mangolo a ka e seng wa fetola empa ho a hlophisa ka mokgwa o mong wa phodiso ya galalelo hore batho ba tle ba utlwisise. Ha re phetleng ho mohala le Diluka kgaolo ya mashabedi a metsemene, mme re tla qala temaneng ya 12 ya kgaolo ya mashabedi a metsemene, mme re bale ho theohela ho ya bo 34. Ke tsuong ya morena Jesu. Leaolo jwalo Petrosi a tloa a mathela lebitleng, itse o bana a nyarele, mme a bona go beilwe a ntse a maketse ka go yena ke se hlahileng. Ka lona tsatsi leo ba babedi ba bona ba ne ba ya motsaneng o mong o bitswang Emmaus, bogole ba ona e le distadia tse 60. Jwale go nka distadia tse 10 go etsa maele, ka go e ne e ka ba dimaele tse 6.
As they talked together of these things which had happened, it came to pass
that they communed together and reasoned.
Jesus himself drew near and with them. But their eyes were holding that they should not
know him.
And he said unto them, what manner of communication are these that have one to another lentse as you want and are sent? And the one of them whose name was Cleopas answered, saying unto him,
art thou only a stranger
to Jerusalem? And has not thou known these things which are come to pass in these days? And he said unto them, what thing? I remember this is Jesus. And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, how the chief priest and our priest delivered him to be condemned to death and have crucified. But we trusted that he had been he which should have redeemed Israel. Israel.
Today
is the first day of the things were done. Yea, and certain women also of our
family made us astonished, which are really unstoppered.
And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels which said he was alive. And certain of them, which were with us, went to the sepulcher and found it even so, as the women had said, but him they saw not. Listen now, Jesus. Then said he unto them,
O fools,
slow of heart to believe all that the prophets have said.
Ought not Christ have suffered these things and to enter into his glory?
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them all in all the scriptures the things concerning himself. And they drew nigh unto the village where they went, and he made as though he had gone further. But they constrained him, saying, abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them, and it came to pass,
ite a duti di jo le bona an ka bohobe a bo a bo ngwata a bane a bona ya ba mahlo a bona a titumulo me ba motsiba empa ba nyamel.
And they said one to the other, did not our hearts burn
ba ba bolelana ba re ana di pilotsa rona di ne di sa tshise ka haro rona ha ntse a bua le rona tseleng a re hlalosetsa mangolo na.
And they rose from Jerusalem and returned to Jerusalem and found the 11 together, and when they were with them, they saw that his risen indeed, and the Simon. And they told what things were done in the way, and how that he was known to them by breaking of bread. Now let us pray.
Joale arapele.
Dear gracious Father, we thank you for thy word, for thy word is true,
your word is life, and
thou
who loves
thy word are Lord. So we pray tonight, Lord, that you will come among us in the power of your resurrection.
Gauri arapela busumbona morena hore o tlokena hara rona ka matla tso ya hao me o re bontse busumbona. Jwale ka bao ba tshileng a mause le rona re tle re gutlela malapeng a rona re re na dipilo tsa rona di ne di sa tshese ka go rona. Bana ka sena morena e se e le go ela nako ya mantsibu ya hape.
For we ask it in Jesus' name.
O ba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
Now, I want to speak
Joale ke batla ho bua ke lebisitse bibeleng ena.
And my subject tonight.
Mme sehlosa ka bosiung bona bakeng sa mohlolithero ke diketsahalo di hlakiswa ke seprofeto. Diketsahalo di hlakiswa ke seprofeto. Jwale Bebele ke buka e fapaneng le dibuka tsohle tse ding tse kgetheileng. Bebele ke buka e fapaneng. Ke buka ya seprofeto e bolela diketsahalo tse tlang. Mme hape ke tshenolo ya Jesu Kriste.
Ho
tloha ho Genesis ho fihla ho tshenolo e mo hlahisa ka botlalo ba hae, seo a na le sona le seo a leng sona. Mme buka yohle e tletseng tshenolo nngwe ho ya ho tharo itse buka ena ke buka ya tshenolo ya Jesu Kriste e leng lentswe la Modimo. Tshenolo ya Jesu Kriste lentswe la Modimo.
All other books, sacred books, is only
Jwale dibuka tse ding tsohle, dibuka tse kgethehileng, empa e le ditaelo tsa boitshwaro, ditaelo tsa mekgwa kapa taelo ya thuto ya bo Modimo. Ntho ke ba bakae ba kileng mabala Korane, Bibele ya Mohammed le buka ya Buddha le tse jwalo, ke ditaelo tsa boitshwaro fela seo batho ba lokelang ho se phela ka moo ba lokelang ho phela. Empa ha e profite, ha e bui letho ka dintho tsena kapa ka dineo tse ikgethang tse fuwang motho ofe fela, ntho efe fela e tla etsahala, jwalo ka ho joina lodge kapa ntho e nngwe. Ka baka leo, ha dikereke di fihla moo di etsang kereke ya tsona lodge fela ya ho joina, e ba di tloletse hole le lentswe la Modimo.
For the Bible is a living
Ho ba Bibele ke bopaki bo phelang bo boletsweng pele ba Jesu Kriste.
And as the earth has grown into its fullness,
Le jwalo ka ha lefatshe le holetse botlalong ba lona, le merara hape e holela botlalong ba yona, letsatsi le holela botlalong ba lona, Bibele e ne e bonahatse botlalong ba yona ka motho Jesu Kriste. E ne e le lentswe la Modimo le senotsweng. Buka yohle e tletseng ya tokollo.
The Bible is God's word.
Bibele ke lentswe la Modimo. Le bolela diketsahalo tse tlang.
Its believers is commanded by
Badumedi ba yona ba laelwa ke mongodi wa yona ho bala. Le o dumela lentswe ka leng la yona e seng karolo ya lona fela. Lentswe le leng ho se le dumele ho molemo o kgaotse ho leka o fitlhela o dumela lentswe leo. Lentswe ka leng ka botlalo ke karolo ya Modimo ya matla ohle.
God made manifest, wound into his word.
Modimo o bona haditswe. A tlameletswe lentsweng la hae ho bontsha hore yena ke mang. Re a laelwa jwalo ka badumedi ho dumela lentswe le leng le leng la yona. Mme e ngotswe ke mongodi wa Modimo ka bo yena. Ha ho motho ya ka eketsang letho ho yona kapa ho tlosa letho ho yona. Ha ho ka etsa hoo, e ne tla be e le mmele o sa itekanelang wa Modimo. O ne o tla ba mohlomo menwana e tsheletseng ka seatleng se seng kapa matsoho a mararo kapa ntho e nngwe ho eketsa ntho e nngwe ho fokotsa ho hong ho yona le ho haella ka letsoho le leng ho haella ka monwana o le mong. Ke mmele o tletseng wa Jesu Kriste. Mme ho Kriste ka e le monna monyadi, monyaduwa o emetswe ka ho yena hape, mme ba babedi bana ba bang. Ka letsatsi leo le tla tseba hore ke ho ntate, ntate o ho nna, ke ka ho lona, le lona le ka ho nna. Ke setshwantsho se tletseng hakakang. Mme badumedi ba nnete lentsweng lena, ba le amohelang ka tsela eo, ba le dumela. Mme ka mamello, ba lebelle ditshepiso tsa lona tse profitilweng, e nngwe le e nngwe ya tsona ho bonahatswa mongwaeng wa yona. Modumedi e mong le e mong o nnile a e shebella. Modumedi e mong le e mong ya neng a le malalalaotswe a shebile ke yena ya na e senolelo. Jwale shebang mehleng ya ho tla ha morena Jesu. Hobaneng batho bao ba sa ka ba elellwa Johanne? Athe Bibele ne e boletse ka ho hlaka ka Esaya. Ho tla ba le lentswe la Yehowang felleng, lokisang tsela ya morena. Moprofeto wa ho qetela eo ba bileng le yena e leng Malaki ya tharo o itse, bonang ke roma lengosa la ka pela sefatlheho sa ka ho lokisa tsela. Hobaneng ba sa e bona? Hobane bana ba shebile nthong e neng e entswe, ba theile mehopolo ya bona hodima molaetsa o itseng o hlahileng pejana, mme ba sitwa ho bona boiponatso ba jwale ba Modimo tsatsing leo ba neng ba phela ho lona. Mme bakreste hohle ke hantle mo lefatshe le emeng teng bosung bona ntle le kgang ke nnete eo. Bakreste hohle ba leka ho sheba morao ditaelong tsa boitshwaro tseo mongadi Lutere a di ngotseng kapa mongadi Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvin. Etswe ha o le ya mong wa rona ya ka e buang hampe, empa e ne e le letsatsing le fetileng. Bafarisi ba shebile morao seo Moshe a se buileng, mme ba re, re na le Moshe, ha re tsebe mo o tswang teng. Empa hopolang, mohla Moshe mona, ba ne ba sa tsebe mo a tlang teng, le a bona. Mme jwale ba, ha o makatse Jesu a itse ho bona, le kgabisa mabitla a baprofeta, athe ke lona le ba kentseng mono. Ha molaetsa wa bona o se o fetile, molaetsa wa feta, batho ba o bona, ba o soma, lefatshe le etsa jwalo. Mme e be ka morao ba morungwa a fele, le molaetsa o fetile, ke mo ba ha bodumedi bo hlophisitsweng, hodima molaetsa, mme ba shwelle mono hantle, ha ba boele ba phela le ka mohla. Sheba motsotso fela ba bang ba lona batho, mme haholoholo ke bua le lona batho ba Katoliki. Na le a elellwa le kile la bala nalane, nalane ya kereke ya Roma e Katoliki. Ka moo bashwela tumelo ba lona ho qala ka mohala le di Agostini wa Hippo, ke dimilione tse kae tsa batho ba sena molato bao kereke e ba isitseng lefung.
Can't call the exact number, but it's up in the millions. Sent Saint Hippo.
Ya lebala ha ke hopole nane. Empa le hodimo kwana di milioni ha e sa le mohala le di Hippo wa mohala le di Agostini wa Hippo Africa a phatlalatsa hore ke thato ya Modimo ruri ho bolaya mang kapa mang ya hanyetsang kereke ya Roma e Katoliki. Le a elellwa hore ho hore mohala le di Patrick ha ka ananelwa ha e se ka mora lefu la hae jwalo ka moromo wa Katoliki. O ile a hanyetsa mopapa le diketso tsa hae tsohle, mme kereke ya Katoliki ka boyona ya bolaya bana ba yona ba 10,000.
Did you know that the Catholic Church burnt
Nale atiba bani kereke ya Katoliki itshisitse Joan of Arc mosadinyana e wa mohala le di sefateng kao ba re ke moloi. Dilemo tse 200 ha morao ba epolla mebele ya ba priesta ha ba fumane hore ho ne o le phoso, mme ba e lahlela lewatleng ba sa bapate setsheng se kgethehileng e le ho inyatsa. Le se ke la dumela letsatsi ho feta hodima hlo tsa lona, mme la ba dithoto. Ka moo baprista bao ba ka ratang bosiung bona ho hlaha bona ba ahlotseng Jesu. Ntho e lengwe fela, ba sitile ho bona boprofeta ba hora eo. Hola ba, Jesu o itse, batlisisa mangolo ho ba hona le nahana, kapa kere, le bolela lena le bophelo bo sa fele, athe mangolo ke ona a le bolelang hore ke mang bakeng sa hora eo. Lemohang, Bibele ke ke ya hloleha, ke ntho e lengwe e ke keng ya etsa, lentswe la Modimo ho hloleha. Ho ba le bolela e sa le pele diketso tsa mongodi wa lona, pele a etsa. Jwale ho na le monyetla o le mong hodima sekete, ha monna a lepa ntho e etsahala, mme e etsahale. Empa ha e beha moo e tla etsahala teng, ho ho ka motheolela monyetleng o le mong hodima 10,000. Ha bolela letsatsi leo e tla etsahala ka lona, ho ho a e kgaola monyetla o le mong hodima e ka bang milione. Le hore e tla hlahela mang, ho ho e theolela ho menyetla e bilione. Empa Bibele ena e bolela ka nepahalo, mang, neng, kae, le hore ho shejwe eng, mme le ka mohla ha e hlole. Ka baka leo a se kgale haholo moqokong o monyenyane le mopriste wa pelo e halalelang hodimo mona, a re mongadi Branham o leka ho pheha kgang ka Bibele hore ntho eo ke histori ya kereke. A re ha se histori, ke Modimo ka boyena kgatiso. A re Modimo o kerekeng ya hae. A re Modimo o lentsweng, mme ntho efe fela e kgatlhano le lona e be leshano. Oba o itse lentswe la ka e be nnete, mme lentswe la motho mang le mang e be leshano. A re ha re a lokela ho pheha kgang. Ka re ha ke a o kopa ho pheha kgang, empa Bibele e file e re tlong re butsisane mmoho. e bolela diketso tsa mongodi le pele a etsa. Ha o le jwalo ho rialo, e ba ho ho beha monna ka mong le mosadi setulong sa kahlolo a sena boitatolo. Ha o nka seo Methodist e se buang ka yona, seo Baptist e se buang ka yona, seo Katoliki e se buang ka yona, seo Pentecosta e se buang, kapa kereke efe fela, o ka nna wa fumana maswabi a mang kahlolong. Empa ha o ka hlokomela seo Bibele e reng se tla etsahala, le mohla se etsahalang, ebe ke moo o tla elellwa se etsahalang. Jwale ha e a hlaka pepenene hore batho bohle ba ka e bona, hobane Jesu o leboile ntate ka ho e patela mahlo a ba bohlale le ba masene le ho e senolela masea a tla ithuta. Nahanang ka Modimo wa matla ohle o dutseng lentsweng la ona ka sebele, ka matla a ho foufatsa barui le ba masene le barutei ba ruteileng ho foufatsa mahlo a bona ba se ke ba mmona, le ho tutubolla mahlo ba futsana le ba sa balang. Lemohang batho bana ba tswang Emmaus, o itse kutlwisiso ya bona, ya bona e ne e siretse. Ba qoqile le yena mme ba sa mo tsebe ke mang letsatsi lohle. Modimo a ka etsa seo hobane ke Modimo. Ke hantle seo a se entseng wa priesta bao, bangodi bao, hoba ho ne ho ngodilwe a ne a tlameha ho etsa hoo. Modimo a foufatsa mahlo a bona re tle re be le monyetla. Le mohang ba ne ba sa e bone, ho sa tsotelehe ke barutei ha kae, e ne e le bapriesta ha kae, se ba ne ba se entse. Ba nna ba sitwa ho e bona hoba ba ne ba foufetse. Mohlomong pono ya bona e ne e hlakile nameng, empa pono ya bona ya moya. Ke yona ntho eo ke lekileng ho e bua hoseng hona mabapi le bofeba ba basadi ka moo ba aparang jwale. Ke bafebi. Bukeng ya Modimo ba molato wa bofebe nako le nako ha ba apara diaparo tseo tse tjhatjhaisang nama. Moya wa bona ha o tsebe. Ke dumela basadi bao, bongata ba bona dikete tsa bona ha ba na molato, mme ba keke ba feba hohang. Mme basadi ba batho ka motho ya ba dumelang ho e etsa a sa epepese le ho e bolela e le nnete ba feba. E tswe Bibele itse seotswa se dutse hodima metsi seo marena ohle a lefatshe le batho ba lefatshe, dikereke le dintho tse jwalo ba febileng le sona
moyeng.
Mme e ne e le mmadiotswa diphutheho tse mabitso. Rona re sheba Bibele hobane Modimo ha re tlohelle lefifing. O rometse Bibele ho re bolela diketsahalo pele di hlaha, le yona tlhaho le nako eo di tla fihla ka yona. Jwale ho tshwana le ho sheba almanaka ho bona hore ke letsatsi lefe. Ha o nahana hore ona ke Moqebelo ona, Sontaha keng, sheba almanaka. Almanaka e tla o bolela hore ke letsatsi lefe. Ha o bona diketso tsa batho mohlomong hua kerekeng, o bona ho utlwa tshipi e lla, o a ipotsa ke letsatsi lefe. Sheba almanaka e tla o bolela hore ke letsatsi lefe. Mme ha o bona kereke e tshwana le lefatshe jwalo ka mehleng ya Sodoma, o bona kereke ya lefatshe e kena yohle ho rapela Modimo wa mongwaona o kgopo le ho bona seo. O nto o bona sehlotshwana se phutheile ka ntle tlasa tlotso ya Modimo, se boela se hlahisa bophelo ba Jesu Kriste ka mangolo a tshwanetseng ho etsahala. O a tseba hore ke hora efe eo phelang ho yona. Bibele ena e bolela e sa le pele ka seprofeto hore re phela letsatsing lefe, le hore re phela nakong efe, le hore ke diketsahalo dife tse loketseng di be di etsahala. E bolela e sa le pele, e bolela hantle ho fihla le tereng. Mme ha e so fose mongwao le mong ka dinako tsohle. Ha e so fose le ka mohla. Mme keke hoba ba reretsweng ho e bona ba tla e bona. Jesu o itse ha o ya ka tlang ho nna a sa hulwe ke ntate, mme bohle bao ntate a nneileng bona ba tla tla. Ke lentswe le kopanang le lentswe. Le keke la etsa letho le sele. Re a le tseba letsatsi leo re phelang ho lona. Empa jwalo ka ha o etsahetse mongwaeng o mong le o mong, batho ba dumella banna ho kenya boitlhalosetso ba bona lentsweng lena, mme ho ho ba foufaletsa diketsahalo tse etsahetseng. Ho entswe ntho e tshwanang ka bafarisi le basadusi. Esita le a Paulus ena mi mono ali ka o kotsa le ngolo mi mona e mong a mo jabela sfahle mo bane a bitse mo priesta e moholo le bota le so faditswe mi yaba masito a bona modimo a thadisetsa lentswe la hae le profitlwe.
See, the Bible doesn't contradict itself.
The Bible is God. God contradicts itself. Liana o fumwane o phethae.
But the people with their own interpretation. Now notice, let me show you.
Le mohang. Hanke ke le bontse metswalle.
The churches cannot agree themselves.
Di kgone o dumelana ka tlhaloso ya yo. Methodist ha dumelana le Baptist. Baptist le Presbyterian. Presbyterian le ma Pentecostal.
Mimi khatlo e fapani e mashume
amane ya Pentecosta ha ba khone ho dumellana.
So you see,
ka ba le o le a bona e tla ba ile Babylon hape ho ferekanya.
Empa
modimo o itolokela ka boyena le ntshura ha. O tshepisa ntho ena.
Ntinto
e tswa ke ye.
He gives himself.
Yena ka sibili o fana ka tlhaloso ya yo. Ba o itse ba hatsa ho reng eo ka mo melo wa Kriste o khatile ntima. Utwa mautungu ya ho.
Notice.
Le mohang ke rona le baka leo. Batho bana ba sitwang ho tshwara ho bana ba mamela seo motho e mo a se buang ka lo. Ba keng sa o bala lentswe ka mo Jesu a ba boleletseng ho etsa.
Me
ke ona a mpaka.
Search the scriptures.
Ba ke se mangolo ho ona le nahana le nalo bophelo bo sa fele. Me ke ona a mpaka.
In other words,
come on, Jama, Mamela.
Read the scriptures and see what the Messiah was going to do. See what time the Messiah was going to come. Look at
the power under the sun. Look at the power
there to be a voice of one kind of
wilderness.
John,
John.
And you've done the best of your
judgment. Look at
how it was going to come.
Look at how it was going to come.
And now, have I failed to meet this?
Now, I'm going to meet this.
See, Jesus speaking.
Have I failed to meet this?
Notice as we come on
le
down.
Mwana rithi waka mangolo thapa ena ka motso hle tsene di profitile ka ena di etsaetsi hantle ka tsela ene e tshwanetse.
A loketse
ba ba tsibile ketsa halo ena. Le hlanya lena thaka lena le hlaileng le ka bandini motse mashume a mararo le metso ya miraro le ka bandini motse mashume a mararo. Me le thewetse mono ho tlale ya masedi a mefuta yohle le mae ba anyulo hang me khele. Ine ri di hlomfela. Ba itse o tswetse ke batswadi ba seng molaong. Hothu o tswetse ke morwetsa. Na ba ne ba sa tlameha ba ba tsibile hore Ezekiel o boletse ho Ezekiel rubuntsi le re tswaletse ngwana. Na hape ha ba tlameha ho tsiba hore mo profeta Ezekiel o boletse morwetsa na o tla emula. Ba tlameile ba ba tsibile dintho tsena empa le ya bona lebaka la yona ba ne ba ebella kae kae hole kwana pele mme monna eno ho bona o ne a sa lokele kgetho.
But he asked them, search the scriptures.
Impa abakopa
ba tsisa mangwa
go ba hona nana nale o phile bo sa feli ati wona ke yona ntho e paka molaetsa wa e seng se mo ithuti ya itseng motho ka modimo a se buile impa se mo modimo le ntse la ha ka boye le boletseng se tla etsa ha. Amen.
So is it now
wa tswana jwale
search the scriptures.
Ba tlisisa mangwa go ba ke yona a re bolelang gore e re phelang ho yona gore bolela hantle se tla etsa latsatsing lena. Ke yona a o le tlameileng ho itshetleha ka ona go ba ke yona a pakang ka motho Jesu Kriste.
Go
bane Bibele e boletse gore e sa le yena maobane ka jeno le ka metsa go bane yena ke tshenolo ya lentswe mongwaeng o keke a fapana ka letho.
Therefore, by listening to man's interpretation,
kabaka leo ka o mamela tlhaloso ya motho ba bona thasisetso ya lentswe la modimo le phethatswang ba sitwa ho e bona bane e tswela pele ka metsa empa ka o bane ba mamela mme Jesu o itse ke ba etapele ba foufetse mme ha sefofu se tsamaisa sefofu ba hlaelwa keng.
I remember the Bible predicted this a
jale hopola Bibele e boletse hore mongwa ona wa bokereke wa mongwa ona wa Laodicea o ne o le sefofu ba ne ba mo beile ka ntle o kereke.
There's not another age.
Ha o mongwa o mo mongwa wa phuteo e mongwe mo Jesu a ne a le ka ntle ha e se mongwa wa phuteo ya Laodicea o ne a le ka ntle a le ka o kere. Ke eme monyako ke ya kokota o tlameile a be a le ka hare.
But he said, because you say I'm rich, increased in goods, have need of nothing.
Empa o itse Impa ka iri ka ha uri ke murui ke monono. Ha ke hloki letho. Ati ha utsibe. Ha utsibe o bang o se fof. Setsa mo isa di fof. O mo futsa moye o sutu o madima abe o fela ne ha utsibe. Ha sele ma hola motho a hlubutse strateng a le madima abe a fofetse me a tsiba ane ana le kelelo e le kaneng. Ho ka mulelang hore o fela. O na tla le ka huetsa ho hong ka yo. Impa ha tsuku tsa hloya ha ho. Ha ke batle. O mang wena o ka mpela hore ke etse. Ke tseba mo ke yeminte. Jwale ha se pono e haulang eo. Ha ke tsebe.
And that's exactly what the God of this
Mickey Huntley. Seo modimo wa Bibele ena a itse kereke e tla ba so. Mwaeng o hopo ona hantle hona jwale. Mwaeng wa kereke ya o qetela e o re phelang ho yo.
Notice. But to the peoples as many as Mohan
impa ho ba. Ba ke ba rata. Ke ba khalima.
Now if you're rebuked to the Lord
Jwale ha o khalengwa ke more. Malebana le seo se etsang. Tswa mo he. Suthao yo. Ba o ke ba ratang ke ba khalima.
Now seeing God.
Jwale ho bona modimo jwale. Ho le ba farisi ba o bare. Be butle monna eo o hlile o re phephedi. O itse ba tlisa mangolo ho ba. Ho ona le nahana le nalo phelo bo sa feli. Ke ona ampaka. Ka ba molemo ha nka boela ka shewa mangolong le o fumana seo a lokelang ho se etsa hore ke mang se loketseng ho etsahala ke tlamehile ho sheba morao le ho fumana bakeng sa hoo ba ya ho ba priesta le ho ba botsa ho ka thweng ka yona le bona phapang ba tshwanetse ba be ba ile ba bala lentswe ho ba Heberu nngwe nngwe Bibele itse modimo mehleng ya boholoholo ke hore nakong tsa kgale le ka mekgwa e mengata ha ngotse Bibele ka baprofeta jwale le mohang o ngotse Bibele ka tsela ya hae ka sebele a ikgethileng ya bona jwale o ne a sa tlameha ho e ngola ka tsela eo le jwalo o ne a sa tlameha ho pholosa motho ka madi o ne a sa tlameha ho bolela evangeli ka motho o ne a ka dumella letsatsi kapa kgwedi kapa dinaledi ho bolela evangeli o ne a ka dumela meya ho hweshetsa evangeli empa o kgethile motho
And he chose the way his word came and that was by his prophets.
Me o kgetha mogwa o le ntle ha ile tile. Me ile le ka ba profeta ba hae ba ne ba rerilwe pele. Le o tsotsa pele ile ka ro ya lentle la modimo. Go tseba ha tsa tshenolo ya lentle ha e mongwae o le na kong eo.
For the word of God.
Ba lentle la modimo le tle ba profeta ba notes. Ha le tle o ithuti wa thuta modimo ho ha.
Show me the scripture.
Mbonse lengolo. Le tla ba profeta fela. Modimo a ke ya bua le shano.
So God wrote the Bible by
Ka le modimo o ngotse Bibele ka tsela ya hae e kgethilwe le ba profeta ba hae ka sebe. Ba kgethilwe e se ba profeta ba o motho aba kgethilwe. Empa ba profeta ba o modimo aba kgethilwe.
Then it's believers
Ibe mo ba dumedi ba yona ba sheba mphethatso. Ya se ba profeta ba bona ba se buile. Ni bo ke bo itsebiso ba hore ke ba profeta ba modimo.
Because first
o ba ne pele ba buduletse. Ntho e latelang ba dula hantle le lentswe la hora e ba ho ke ditshwanelo tsa hae ya bona re fitile moo disonta tse fetileng ho tla hlaha baprofeta ba bangata ba bohata mme re fane ka ditshwantsho ka moo bhalame le moshe bobedi ba bona ba ne ba tlotsitswe ke moya o le mong e mong wa bona o itse bohle re bang tsho re kopane ho kopanyana banana ba rona le tsohle mo re na le banana ba batle mona mme o tshilela ka kwano o inkele mosadi e motle ho o itoketswa re batho ba le bang le hona Moloko o le mo modimo ha wa ka wa hlola o ba tshwarela hona ba ile ba mamela ho
the world and the people are watching for
ya bona le fatse le ba tu ba shebile ferenyana e itseng le galonyana le itseng tsilana e itseng e gauletsa imp ha o tsila e gauletsa lentso la modimo o na le patrone e le nngwe o tlamehile ho itsheya o lekane patrone eo e seng o leka o seya patrone ho lekane Motho e mo le mo tshwanetse ho etsa jwalo. Ke yona fela tsela eo modimo a e sebetsang ka
yona.
Le mohang jwalo. Badumedi ba emela ho thasisetswa ha lentswe leo. Me a bona ha le ngolo ke motho. Empa ke morena modimo. Ka baka leo, ha se buka ya motho. Motho e mo ore ke mengolo e itseng ya kgale ya ba Heberu. Na ba Heberu ba ka ngola lengolo le ba ahlulang. Na se chaba se khabani se o saba jure se ikakasa ni se bentsitse na ba ka ngola magopo a bona ho ikahlula ka bobona ruri ha o jwa bua ka dibitsa sona ka mo ba keneng tshebeletso ya medimo ka mo ba entse mo hlola gahlano le ntse la modimo che che ba ke ba rialo se chaba se o sa ikhantsa Ha se buka ya motho, ke buka ya Modimo.
And the man who sees the visions or hears the voice of God.
Me monna ya bona dipono ka outla kodi ya Modimo.
Una
sa utlusisa hangata ka bona. Mabakeng a manga.
See, man didn't write the Bible.
Ha se batho ba ngotsi bibele, Modimo ngotsi bibele.
It is not.
Ha se buka ya motho, ke buka ya Modimo. Ke mehopolo ya Modimo e pepesitsweng ke melomo ya motho. Ke hona ho etsang Bibele. Mohopolo o pepeswang ke lentswe. Mme tshimolong e ne e le mohopolo wa Modimo a o pepesa ka melomo ya baprofeta ba hae le ho thasisetsa ka bahlanka ba hae. Le a bona? Lemohang, Modimo o ikgethela ka boona ka boitharelo pele. O kgethile baprofeta ba mongwa o mong le o mong. Le lemohe. O hlophisa semelo sa boprofeta eo ho dumellana le mongwa o. Le a bona? O hlophisa mokgwa wa hae seo a se etsang. O mo hlophisa ka hore o rutehile kapa ha a rutehe. O hlophisa dineo tsa hae mokgwa o a tla rera ka ona dineo tseo a tla ba le tsona. Le molaetsa wa mongwa o o itseng. Modimo o rerile ntho eo ho etsahala. Mme ha o ntho e ka tlatsang sebaka sa yona. Ho sa tsotele seo e leng sona hore ke ditshibollo tse kae tse entsweng ke ba. Ha o letho le ka tlatsang sebaka sa yona. O rerile monna yo sa le pele. Mohlomong monna ya sa bala. Mohlomong o mo rerile pele ho ba monna wa mofuta o mo. Sohle seo a leng sona o mo fa maemo a hae. Dineo tsa hae ho mo fa semelo sa hae. Mokgwa wa hae le seo e ka bang sona. Ka moo a itlhalosang ka teng le sohle seo a se etsang. O etsa hore monna wa hora a tshwase batho ba hora. Hantle wa etsa. Pheletsong ya mongwa o mo le o mong ha kereke e sokoloetse lefatsheng le sebeng mme e sekametse tlhalosong ya motho ya lentswe jwalo ka mehla bao ka mehla pheletsong ya mongwaga ba kentse hlikihliking e kakang ke baithuti ba bona bathuta Modimo le baprista ho fitlhela e le hlikihliki ka mehla.
Always their interpretation is wrong.
Tlhaloso ya bona e fosahetse ka mehla. Ha o mohla e kileng ya hloleha ho fosahala.
Mme
ha o mohla lentswe la Modimo le kileng la hloleha ho ba nnete.
That's the difference.
Ke yona papa.
I see God.
Jwale le a bona Modimo o ngotse Bibele ka boye.
Now God can.
Jwale Modimo a ka bua. Moshe o boletse a buile le yena. Jeremia o itse o beile mantswe molomong wa.
And God can write.
Mme Modimo a ka ngola. O ngotse melao e le shome ka monwana wa hae ka sebele. O ngotse maboteng a Babylon. Mme le hopole, ka testamenteng ya kgale fela, baprofeta ba buile makgetlo a dikete tse pedi ba re, ho rialo more. Modimo a ka bua, Modimo a ka ngola, ruri. E ka ba dipesente tse 90% tsa Matthew, Mareka, Luka le Johanne, e le mantswe a Modimo ka boye. Jesu Kriste ya bua. Ka baka leo, ha Modimo a kgona ho ngola. Ha Modimo a kgona ho bala, ha Modimo a kgona ho bua, na ke ke etsa hore ba bang ba etse jwalo? Ana ha re ho Moshe, ke mang ya entseng motho semumu, kapa ke mang ya mo fang puo? Modimo o ngotse Bibele ka baprofeta, mokgwa wa hae wa ho e sebetsa. Jwale nako le nako ha kereke e tswakana, e tswe Modimo a tsebile pele ba tla etsa hoo, hoba o tsebile dintho tsohle pele. Ka baka leo o lokiseditse mongwa o moprofeta wa hae ya ikgethileng. Ho bitsa kgetho ya hae ka lentswe le netefaditsweng la mehlolo le meka, le ka thasisetso ya lentswe la hae ho tisa lentswe ka mehlolo le meka e latelang jwalo ka ha a tshepisitse. O fana ka tlhaloso ya nnete ka mora ho ba moprofeta ka boyena a netefatswe. Bao bohle, ntle le bakgethwa bao a rometsweng ho bona, ba mo hloya. Jwale a ka hlahlobe kgetlo ka leng mme o bone hore e nepile kapa tjhe. Ke bao a rometsweng ho bona fela. O tlile ho ba habo mme ba habo ha ba ka ba mo amohela. Empa ba mo amohetseng ho ba neile matla ao ba bana ba Modimo. Lemohang, hao hlahlobo e nngwe le e nngwe ya lentswe kgetlo le leng le pheletsong ya mongwa o mong le o mong kapa sehlohlolo kapa mateyang. Jwale ka ha ke rerile ka ona hangata.
Look at the age of Noah.
Sheba mongwa engwa Noe. Sehlohlolo pele ho kahlolo. Ho etsahetseng?
Noah, it was only
Noe. Ke ba lelapa la hae fela ba dumetseng monna eo. Ba bang bohle ba mo nyatsitse. Le ho timetsa lefatshe lohle.
In the days of Abraham.
Mehleng ya Abrahama ke sehlopha sa Abrahama fela se dumetseng. Mohlamanyelo a theoa le o rerela Sodoma ibile lota le mosadi wa fela le baradi ba babedi ba tswa me a boela a fetwa tshia ya letswai me hlenya mo she ke ba ghetho ba Israel fela ba tshile me Farao ne a mohloile.
In the days of Elijah,
Mehlenya Elia ntho engwe le engwe mohlomo ntle le banna ba dikiditse supile engwe le engwe wa bona o ne a mohloile sechaba sohle. Mehlenya Jeremia ghele ba mo bata ka thulwana e sa butswang me ba mitsa le hlanya ka o bana a ile a robala ka le hlakorela hai matsatsi a ba badilwe le ka le hlakorela leng me anka dintho me a etsa dipapiso me ba mohloye.
Isaiah the prophet
Ezamu profeta ahla shabaseo baba musetha dikonto tsepedi ka saga hand
John the Baptist he was a wild
John ne mukolobetsi ine ile monna ya hlaha ka sibono le hlanya le hoeletsa
all but
bohle ntle le barutu wa bao aba saise ngu Jesu Kriste jola ka kereke
there it is
kia moite
John made ready a people how many did he have
Johanne o ile a lukisa batho o ne a ena le ba bakae o noka ba bala ka menwana e mmedi ka diatla tse pedi menwana ya gago bongata bo Johanne a bo tlhagisitseng go Jesu mohla a ne a fitlha jwale go ka thweng ka o tla gaela bobedi e naganeng empa ga badumedi ba makgonthe ba bebele ba bona lentswe le netefaleditswe mongwaga o ka o
phatalatsa
ha o mogwa wa ba thibela lona ba le dumela ba bile ba tiisa bopaki ba bona ka madi a bona ba le dumela lona ka gona ke go bona ba rerilweng pele bao ba mongwaga o ba bonang le go
dumela
ba bang ga ba kgone fela go e bona ba foufe jwale ore ga ba kgone go e bona jwale ka bala gobaneng bala ene a ne a sa bone go e ne le moprofeta a tlotsitswe gobaneng Farao a sa kgona go e bona
When he seen the hand of God,
ha bona le tsola modimo le theo a le etsa mehlolo mono. Ya mpa ya thatafatsa pelo ya hai. Na ho jwalo. Ba ding that hani asa gona we bona ile mo jude ka bo yena. Ha ntle ka mono o na fitile le watle le shuleng le o ja manna bo shuka bo. A wileng a le masha. Me antse asa gona we bo. Ba ding kora asa e bona. Ba ding ka ya fa sa e bona. Ine le hlo ya borapedi ba le fatse na konyeo. Ba ding asa bona hore e o ne le mesia.
Ba ding Judas see it.
Bani Judas ya sa e bona
Judas is right with them
Judas una ina le bona hantle a tsama le bona a etsa mehlolo le bona
but the word had to be fulfilled
empa le ntse le ne le lokela o phetho
the bible says they were ready bibele ire
bane ba hlaise ditswe ho nka sebaka seo bane ba hlaise ditswe ka sepio seo ke nnete ba Roma robedi irialo
the believers can see the word is made flesh in their generation
jale ba dumedi ba ka bona ho bane le ntse le entswe nama molokong wa bona Modimo o a bua. Jale ba dumedi bao ba nnete ba makgonthe dikiditse supileng tseo. Kapa ne le makgolo a supileng mehlenya Elia dikiditse supileng ke tsona. Mehlenya Elia o bile le banna ba dikiditse supileng ho tswa dimilione tse pedi kapa tse tharo. Ba boneng hore ho e ne e le nnete. Ha se le a le mong hara batho ba lekgolo le gape. Empa ba bone hobane e ne e nepahetse. Ba bone Modimo a bona hadit. Mohlolo hadi eo wa gale eo Elisha a neng a rometse go yena a tswile o thonaka dithutswana tseo go etsa senkgwa mme go lekane o etsetsa yena le morwa wa hae mme ba ntoswa empa shebang Elia a re etsetsa nna pele gobane go rialo morena fa ke ikeke ya fela mme le lefiso le keke la oma go fitlhela tsatsi leo Jehova Modimo a tla romela pula lefatshe Ho se putso arawa wa etsa senkhwa le o motshulela hore etsa saka pili umtoya o etsetse wena le morwa ha ba ni mosadi o tlile monna eo me a mosheba ine le peo e rerilweng pe bongata ba bona ba ke leo le hlanya leo la gale ha modimo re rwa kile ka bakala hae le hopole eli ke wena ya ntse Afrika ya Israel are ke wena ya Afrika ntse Israel Bona ngo modimo ke lentswe la mang le ona ana le netifatsa lentswe la hai ka sebe
Now the bible says
Jale bibele ere bane ba hlaisitswe ka morero ona empa Musa dumeli
But now when the true believer can see
Empa jale ha modimedi wa nnete a gona ho bona lentswe la mongwa o le etswa na modimo a bua ka dipona matsa motho anto etsa hantle seo a boletseng a tla sietsa ho wa e phetha
Now what's the rest of it
Jale le shebe ka ofela le skela sheba diponso. Ha le sheba diponso le ka thetswa ru. o tla hlaba profeta ba bohata mme ba tla bontsha mehlolo le meka e tla thetsa bakgethwa ho la ho kaetse sheba lentswe.
Look at these priests, these prophets, Hebrew prophets, standing there.
Sheba ma priesta bana ba profeta bana mo profeta wa mo Hebreu ya emi mono tseleki ya a tshwere dinaka tsa ditonana le hore ke nna mo profeta ya kgethilweng semodimo ke nnete ke na le ba magolo a mararo le mashome a robong le metso ya robong gonne mona hantle mme moya wa Allah o hodima rona o thasisetsa hore lefatshe ke la rona ha re nyoloheng re le
hape
mme ka dinaka tsena a ka o tla sutisa sera selele kwa mobung wa rona gobane modimo o re file mobu
oo
tlhokomelang monna ye wa morapedi monna ya lokileng josafate a re ga le sana e mong gape e mong gape go na le magolo a mane a ntswe leng a re e mong o teng empa ke motlhoile ore ga a phetse gore omanya ka o fela le gore o bolela ka moo re leng baetsadi ba bagolo ka teng le ntho tsotlhe ore ke motlhoile yena ke mikia mora imla a re o morena se ke a rialo yang le molape mme re utlwe seo a se builen ka gona ba motheolela mono a re mpheng bosio bona mme ke ka bona seo morena a se buang ka yona a kabe a re ke a o tlhaphantsha o seke wa mpolela letho ga e se nnete mme monna yo mongwe a tla gore jale ga o batla go gutela bolekaneng bo monate bua fela jalo ka bona botlhe mikia a re ke tla bua fela seo modimo a se buang le a bone oseng o tlhatlhamang ba tswa marena a apara diaparo tsa ona a dula kgorong dimelala ka ofela moporofeta a eme mono gore jwale letlhanya tue o reng ka yona gore nyoloa gore empa ke bone iseraele thalane jwale ka dinku tse senang modisa a ja a ntsha letso mme a mo jabela molomong moporofeta a jabela moporofeta molomong jale baporofeta ba ba babedi ba tlotsitsweng ba eme mono ba profeting magolo a mane kgatlhano le a le moo e ne e bonala e le maatla aoo jale ka metlha polokego ga e fumanwe bongateng ba dikeletso go itshitlheile moo ba go seo ba eletsanang ka sona seo keletso ya bona e leng sona polokego ya morena e ne e le sio mono mme a nka keletso ya letshwile leo e nepaeng
and turn back the scroll.
Empa hola ema pheta mango. No sheba seo Elia sa tswa sibu. Jole he mikia una ke ka bua letho. Una sa tsebe. Athi mohlomo modimo una motshwarele una motshwarele yona.
But first being a prophet.
Empa pele ka ile mo prophet a ya ho modimo fumana seo modimo a sibuile. Me a fumana seo modimo a sibuile.
He said I saw God sitting upon a throne.
Are ke bone modimo a ditse throne me a a teetswe ga re ke magotla otlhe a haya le godimo gore re ka roma mang go motheolela tlase mane go ntshetsa a kabe mona ka mantswe a mang re tle re kgone go phethatsa seprofeta se entsweng ka yena le a bona seprofeta elia o ne a sa itse dintša di tla nyeka madi a gago mme ka go a re o bone moya o bolotsana o nyolowa fatshe watla watla ema pela gae gore ke ka theowa le o kena baporofeteng ba gae baporofeta ba akabe mme ke ba etse gore baporofete leshaa jale modimo o tsebile gore banna bao bana ba ikgomositse mme ba tletse thuta modimo go baneng ba nagana ntho yotlhe e ne e ba loketse ba ne ba saka ba lemoa lentswe la gona ka goo modimo a re o tla tleya theoa mme itse ga mekia a rialo go go ba entse gore ba porofete tlasa moya o mobe ba kabe ba ile ba hula polaka ya fonofono kapa ba kwala sealemoya kapa go etsa ntho efe fela ba utlwile ntho eo e tla kgatlhano le bo go ema le go tswa empa shebang se e
tsaetseng
jale mikia o ne a lokela go tlhatlhowa pono ya gae le lentswe le ngotsweng ka baka leo a tseba a re ga ke fitlha kenya monna yo tronkong mo fe metsi ya mahlomola le bogobe ba mahlomola motlha ke kgutlang ke tla sebetsana le ene a re ga o ka kgutla le ka motlha e tla ba modimo ga o a ka wa bua le nna ke motlha a tsebang gore pono ya gae e dumelana gantle le lentswe ka le nna gora eo e ne e le nako ya akat
Brother, sister, this is the hour and the time of the calling out of
Babylon. Babylon. Maseri amantibua afiki. Tamaya leseri le salete.
Notice.
Lemuha. Badumeri babone lentswe le bona hatso. Me ba le dume.
Jesus said my sheep.
Jesu uite. Dimputsaka ditseba koduya.
Lentswe
la ka dipontso tsaka tsa mongwa. Wa bohata diketsa molate.
Now let's get to our text.
Jala re khutlela mo hlodi thereng wa rona o bane. Ke a bona hore ke tla ya ho. Ke batla o toboketsa moleng o wa thapelo ha ho. Ha re khutlela mo hlodi thereng jwale o re o nani sisang mo mona motsotso. Che, ke tla etsa la hape jwale ka e entse ka mihla. Jwale ka tloelo. Modimo o rometse mo profeta wa hae Johanne jalo ka ha lentswe la hae le boletse le tshepisitse ho Malakia thapo. Bonang ke roma le nosa la ka pelaka ho lokisa tsela. Johanne o pakile ntho e tshwanang.
And we find out also in Isaiah 40 and 3.
Mere a fumana hape o Isaiah mashume nne le tharo hore Isaiah o itse ho tla ba le lentswe la mo profeta ya ho amfelle lukisa ntsela ya more le ya bona
all those prophecies and
di profeta tseo tsohle mme le shebe le bohanga potla le ngolo le motsebaditse mo sabari o ma na o mesia are hakie na o Jeremia ba profeta kapa emu wa bona are hakie
But I am the voice of one crying in the wilderness.
Empa ke lentsela ya ho amfelle, jole ka ho buletse mo profeta Isaiah. Ke nana bana ba ka dumela seo, che mong ha.
Why? He didn't come through their church.
Bani o ne a sa tsikere ke nya bona. Ine esi wa bona. Ya bona o ile felleng a le dilimo tse robong, me a tswa le mashume a mararo. Molaetsa wa hae o ne o le moholo haholo ho ka feta sekolong sa thuto ya Modimo. Ine le yena ya tla tsebisa Mesia. Le batho ba ne ba tla be ba mo hulela ka nqena le ka nqana mme Modimo a mo romela lefelleng ka mora lefu la ntatae Zakaria mme e ne e le moporista mme ha ka latela tsela ya ntatae gobane baprofeta ga ba tswe dinthong tse kang tseo ba tswa mafatsheng a gotlhaetseng felleng ga o motho ya tseba mo ba tswang teng kapa gore ba tla jwang se ba yeng kapa nalana efe fela ya bona ba tswa fela mme ba rera lentswe mme Modimo a ba tlosi e be ba ile ba hlola moloko o mme ba tswelela go kena lentsweng la gae ba emetse letsatsi le legolo leo
The church did not believe
Kera him. Kerege ne sa mudumele go bane bana ba sa mutsebe.
They had no record of him.
Bane ba sina report ya hloma misu ya hae dibukeng tsa bona ka ho. Ka ba ka leo ba mohana.
See, they didn't believe God's vindicated word.
Ya bona bana ba sa dumele le ntse la modimo le ne difaditsweng ka ho hlaka letere ka letere le ya bona. Malakia wa boraro mangolo a mabedi go mo netefatsa. Malakia tharo le ya zama shume amane le tharo. Le a bona mangolo ao a mabedi a buile ka monna ya tlang go lokisa tsela ya morena. O phetile tshwanelo e nngwe le e nngwe ya lona. E ne e tla ba moprofeta. Ke tla le romelela Elisha. Mme ke eo ka mokgwa o mole o mongwe o gotlhaetseng. Tlhokomelang ka mo tlhao ya hae e neng e nyalana le ya Elia. Elia e ne e le monna wa felle. Le Johanne o ne a le jwalo ka ntle. E ne e se monna ya boreletsi. E ne e le monna ya gotlhaetseng.
Elijah was a
Lebuang hape Elia ene le mohloi wa basadi o boleletse Jezebele ka ferefe yohle ya hae le hore a ka palama le o thewa kae le Johanne o na le jwalo
Jezebel tried to kill Elijah
Jezebele o likile o bula Elia a hlapanya ka medimo ya hae hore o tla mo gaola hlo le Herodia o yentse jwalo le ya bona ka mehla le shebe molaetsa wa bona shebang seo ba se yentseng Now, le rufumana hola ba sheba morao le o bona seo bebele se builen le o sheba tlhao ya monna le ka moo a na le nakong ka o phethala mangolong le nthong e nngwe le e nngwe ba loketse ba 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 tsebile gore e ne e le ena e ka ba halofo ya tosene e tsebileng ke hantle ba e eleletsweng ga ba fetile halofo ya tosene ba ile ba ya mo utlwa empa ga ba ka ba e dumela le ya bona gobane ba ne ba sa dumele boitsebiso ba seprofeto goreng ya bona le mohang ba motsheile ba mmitsa lehlanya le hoeletsang lehla le sa rutihang le sa kenang sekolo hit hain toad carry fish jwalo jwalo ka tlwaelo ba ne ba mo ahlola ka thuto ya hae ba mo ahlola ka kgarama ya hae ka mokgwa a aparang ka ona o ne a ithatile ka letlalo la nku le lebanta la lekoko la kamele a le mohwete hohle a kena metsing ho se kereke ho se setulo ho se tshebedisano mmoho ba ne ba keke ba amohela seo ba ne ba kgumamela modimo wa lefatshe le ya bona Jwale ha ke re ha o ba profeta wa bohata ba tswang jwalo ka Jambrese le Janes empa ka moo batlang ho sebetsa ka teng ke o hlahloba molaetsa wa ho tala ka lentswe ebe o ifumane hore o mongwa eng o fe le hore mongwa o o profetetswe eng jwale ha se profesa Johannes ne se netefaditswe ka tsela ya Modimo ka sebele shebang ka moo ho phethaetseng bebele boletse lentswe la morena le tla ho moprofeta
And John was prophesying of the
Me Jesu ne le lentswe me Johanne o ne a profeta ka ho tla ha lentswe le tla tla Me Jesu lentswe o tlile ho mo profeta ka metsi oh ho tle jwang ka mo le sa hluleng le ya bona lentswe ine ile le kime tsa tinleo
Here come the prophet saying I am
Ke mona ho tla mo profeta are ke nna kodu ya leng ba re re tshwanetse o etsang ore ga ke na tokelo ya go lokolola dieta tsa gage empa go na le ya eme garalo kae ka ke ene ya ka lekoleletse ka moya o galelang le ka mollo seoloso sa gae se le tsone gae mme o tla fiela seotlo sa ruri mooko a o tšhise mollong o o sa timing a bokelele koro modikong o ke moporofeta ya mokakang jesu o boletse o ne o se motho ya tshwetsweng ke mosadi ya mogolo jalo ka yena go fitlhela tsatsi leo o go phatlhola go o kakang ka moana a tsiba moa emeng teng o ne a tsiba gantle o ne a utlhile modimo mme e ne e dumelana le lentswe gantle ka baka leo a sa totele seo batho ba se buileng a e rera mme a e profeta le gona mme se tlhokomele ga motho a emela seo le nnete e ba modimo o tlameile go netefatsa monna eo e le nnete motlhamosana theoela mono e gepeta le ore ke ne ke le lefeleleng kwana mme ka bona sefate se tuka mme se sache ka nyologela sefateng mme ga ke ya topalelo e golo ya mollo e lepeletse mono mme lentswe la re ke ntse ke le teng mme o mpoleletse gon ka lerilena le o theoela mona le o etsa metlholo ena mme modimo o tla netefatsa lentswe la gae a o tlola lere la gae ga sa matsetse le dintsintsi le lefifi le jwalo-jwalo mme go netefatsa moporofeta eo a boela a gotlhisetsa badumedi ba o thabeng mme modimo a theoa ka topalelo yona eo ya mollo gantle godima thaba eo le o paka gore go o ne o lokile jwale shebang seo a se entseng tsatsing le ene gantle jwale lentswe le tla moporofeta le mo netefadisa e le motho wa nnete yena motho eo mangolo a boletseng e tla ba ena
But again, Jesus came.
Kaputago juale empai hape. Jesus utlega sibupi ose fa panini thalusi abone ya maikete tu as prophet. Motu ne thalusi ose ineta basona ifi. Ma presbyterian anahana in ilukezi ubabona. Shebang hamudimu aitan. Shebang hamu khato kamu usha hakayengwe. Ya. Hubile juale kamit.
They got a jambers and jambies everywhere.
Ana li jambres and jambies hosh. Lebuhang. ba boletse karolo ya lentswe empa ga o latela lentswe la moporofeta letere e nngwe le e
nngwe
ba e fositse gape jwale ka tlwaelo ba mmitsa senue le temona belsebule mme ba re uikentse modimo athe ba tshwanetse ba ba tsebile ka yona bebele ya bone gore ne e le
modimo
le mohang o ne a profetile ke esaya esaya robong tshelela gore lebitso la gae o tla bitswa modimo o mat rabo sa fele o ke ke a tlhola go ba le bontate ba bangwe ka morago mono gobane e ne e le ntate wa tshimologo ke ena fela ntate gore le seke la bitsa motho ofe fela wa lefatshe le na ntate ya e le mang ka morago mo ke modimo o maatla le rabo sa feleng moeletsi kgosane ya kgotso
Now they had done to him what all
Jale ba
moentse
so se so ba profeta ba badile ngore ba tla sietse. Jalo fela ka ha ba yetsa hona mongwae ona wa Laodicea ho montse sa kantle o kereke se fofu. O fela me ha o tsebe.
Just what the prophet said.
Hantle se mo profeta a se buile mo profeta wa Bibele. Ho fofa tswa ke meetlo ya batho ba montse sa kantle lentswe kantle ho dikereke tsa bona. Jalo ka tlwaelo jalo ka ha o profetile ka bona.
Notice now Quickly now, don't miss this now. Here's the text.
Lemuhan jwale ka putako jwale le se fosi sena jwale. Ke ona mohlodi theo. Ka mo Jesu a itsibiseng ba rutu ba babedi bana hore ineli Mesia wa bona.
Now, all
jwale maso ohle ka nnena. Le ka ntlena he. Le se fosi sena jwale. Re nikile o le bolella o ba ni bibele ke lentse la modimo. E mo tshe ke modimo ka boyena ka dipona ma le tshebediso ya motho.
God can write himself.
Modimo aka ngola ka boyena, modimo aka bua ka boyena.
God can do what he wants.
Modimo aka etsa seo a se batlang empa o kgethile motho.
The man that wrote it is part of
ba ni mona ya motse ke karolo ya modimo. Ka ho modimo o tshe bibele. Bana ba 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 sa tsebile seo ba se ngolang ke le lo nya bona ya botho. Ba ka nna ba se dumelane le yona empa ba e ngotse ba ne ba keke ebile itse banna ba gale ka moo ba ne ba tsamaiswa ke moya o halalelang modimo o ne o tsamaisa matso a bona go tsamaisa matlho a bona dipono ba keke ba bua letho a ese seo ba ne ba se shebile ba keke ba bua letho gobane o ne a laola ka botlalo leleme monwana sethoka seng sa mmele se ne se tshwerwe ke modimo ka botlalo
They were
Oh my God, the Bible is in the midim. In the carlo ya modim. Yena ine le botlalo ba modim.
Notice how Jesus
Lebohang ka mo Jesu lentswe a yentse gore baruto ba babedi bana ba hlomile ba tsebe gore ene le Mesia wa bona. Mesia lentswe le tshepisitsweng.
Notice what he done.
Lebohang seo a se yentseng. O ipileditse seprofeto.
Notice, fools slow to believe all that the prophets
wrote. Now he never said,
what did the church say about
it? Kereke e reng ka yona ba mo phetela pale ba ne ba tseba diketsalo tsotlhe tse etsaetseng ba ne ba utlwile botlhoko ka gotlhe ba tala ba mmolelela a ke wena fela moeti mona kapa ga o tsebe se tlhagileng Jerusalema a re dintho dife e ka ga a tsebe le a bona o etsa dintho tse dingwe o bona fela se o tla se etsa ka yona le a bona gore dintho dife e ne e le mang o etsaetseng.
Are you just a
stranger? Now moeti fela mme a ntse a bua gantle le monna eo ba phetseng le yena dilemo tse tharo le halofo mme a sa mo tsebe.
What they said? Well, they said Jesus of Nazareth, which was a prophet.
Che bari Jesu wa Nazareth. Ine le mo prophet. Ha o pila lokelo le nya rona. O na le matla ka lentswe le ka ketso pila batho bohle. Re mmone a etsa dintho tse mo supile ine le mo prophet wa modimo mo ngwae ona. Re tseba seo.
And we believe that. Mirene re dumela hore tla ba molupuli. Re tla lupula Israel.
Ya ba o retuloa are. Di thoto di ba pelu di diang o dumela hore sohle se ba profete ba se buileng ka yena se ne se keke sa etsa hala le bona mosheben jwale a gotlela se profete ke kgalemelo e ka kang ho ba dumedi ba ipulelang ba modume le mohang ka mo a ileng a atamela sehloho ka teng ha ka tswa hantle le hore ke nna mesie wa lo a ka ba yentse o ba nile le empa le moa o itshupile lentsweng ba ne ba ka tseba he gola a e buile o na ka bua seo mme go ne go ka nna ga se be jalo empa ga a tloa mme a tala a bua ka sotlhe seo baporofete ba se buileng ka ena mme ba e bona ba ne ba ka bolela ka bo bona ga e ne e le bana ba
modimo
empa a golela maikutlo a bona o seo baporofete ba se boletseng pele le gore ho shejwe eng nakong eo Mesia mongwa wa hae o tla bona ha yena jwalo ka Johanne a dumela lentswe bibele ho tsebisa molaetsa wa bona moprofeta o fefela wa nnete a ka etsa ho ha ka tswa le hore ke yena ke wa se moprofeta wa nnete wa modimo le ya bona empa a re gotlela mangolong le ya bona ha hlulu ke mongwa wa hae wa ho yetsa le ya bona are ritse ba Moses are hola le le tsebile Moses le ne le ka ntseba
he said Moses wrote on me said sir
are Moses o tsi ka nna hore ba tsi sa le ngolo ho hola le nahana le na le ophelo bo sa fele me le ngolo ke lona le mpakang ya ne shebe le ngolo me le bona
here he never changes his way
ke mona ha fetu le mogwa ha wa o yetsa ha so fetu le ka mo a ke ke a fetu wa ba ne ke modimo o sa fetuwe le ya bona
notice. He went right back to the
scriptures. Baba tleo pa le motswalo wa hae tseleng e yang emause le hore aba tlotsa mangolo hore go ba le ditoto ha ka le le sa dumele hore le ntse ka le le ba profeta ba le motsi ka Mesia le lokela o phetwa o ke le tsatsi le ka kang.
John did the same thing.
John ne o entse ntho e tshwana. Ba tlisa mangolo she ba morao hore go tla ba le lentswe la ya ho amfelle ke tswa kae le ya bona. Ho ho tsana tso be wile ha ba hlakisetsa yona han ho tsana tso be wile hlakisa ka jeno ntwe e o ri bona moyo wa Allah wi yetsa u kile a ba tlisa mangolo mire o batla le rona ri yetsa ka jeno.
Notice he began with Moses
le moha a kala ka spirit sa Moses bibele bo letsi yena a kala ka Moses le ba prophet a bohle empa a kala ka Moses
a prophet said Moses the Lord your God shall raise up
Moshe witsalo morena modimo wa lona o tla hla hara lona batho hara batho morena modimo o tla hla isa mo prophet.
Now he might have said Cleopas and your friend here didn't
jale mo shomo witse Cleopas wena le motswalo wa hao mona na Moshe ha bulela hore matsatsi ana morena modimo o tla hla isa mo prophet.
And this man that they crucified, did he meet
me monaena eo ba mothagiseng na o phetile tshwanelo eo.
Now Moses prophesied this and now you
jale mo show profete sena me jale le hlokile mo profeta ka magologolo a dilile me ke mona o hla monna eno me pula madibo ya monna eno a ine le mang le itseng le a tshwara
le so
se so ba profeta ba se buileng ka yena ka mongwa wa hae a bua le bona. E hile o ka bo kgahlisitse o mo mamela. Le ne le sa tlo rata ho mutlwa. Ke ne ke tla rata ho mutlwa, ho mutlwa. Seo a itseng baprofete ba se buile ka ena. Empa a se ke a re ke ena. A mpa a ba bontsha ka seprofeto fela. A re fela moprofeta o itse hona ho tla etsahala. Le a bona? Ha re kgutle metsotso e mmalwa, mme jwale re mamele mantswe a kotsitsweng ke
ena. Itself
sheba mona lentswe bolona le qotsa lentswe la hae lentswe ka bolona le qotsa lentswe la hae e seng o ba bolella hore e ne e le seo empa o dumela lentswe o ipuella ba nto tseba hoba e ne e le mang letere ya lentswe e qotsa lentswe ka nama le qotsa lentswe la letere le bonahatswa le yena ka botlapo sheba mona ha re mo mameleng ha qotsa ka moo jwale re a tseba bohle ba ne ba hlahile leseding ka tse sa tswa hlaha ke ore ka thagiso le ka pale ya tsuo le ditla jwalo ka ha re sa tswa bapa jwale o toba hantle lentswe la seprofeto se buang ka ena jwale ha re naaneng fela gore o buile tjena o boletse tse ngata haholo feta mona empa tlhokomelang ha re reng yena re mo utlwe a re phetlhang ho zakaria 11:12
And wasn't the Messiah to be
na mesia o ne a sa tlo rekiswa o latela moprofeta ka dikotwana tsa silivera tse 30 le sa tswa re monna eno o rekisiwe ka dikotwana tse 30 tsa silifera phetlhango na le fumana mangolo ao zakaria 11:12 mme a ba ore na le tlhokometse seo dafita a se boletseng dipesalemeng pesalame ya 49 o ne a etswe ke metswalle ya hae mme gape o zakaria 13:7 o ne a latlhwe ke barutiwa ba hae le ho dipesalema 35:11 a tloswa ke dipaki tsa bohala le sa tswa mmolela a entswe jwalo
esaya
53:7 o ne a le semong pele a baqosi ba hae esaya 56 ba mo otla moprofeta o boletse pesaleme ya 22 o ne a tlalla sefapanong modimo wa ka modimo wa ka o ntahletseng.
Did he do that day before yesterday?
Now we enter home over tapama.
Psalms 22 again, 18.
Esalema mashupedi pedi hape le shumerubedi. Ba arulelani di kubota hai. Na ba we enter.
And Psalms 22:78.
Le pesalema mashupedi pedi supa. We are horubedi. Ashonwa jidirata hai kerek. Pesalema mashupedi pedi hape. Haule sapo le robile milingwa hai. Empa bashabile matso aka le maotu aka arialo. Antsi a pepile matso a hae ka mora hae ntle le pilaelo nakong eo.
Esaya
53:12 o itse o tla shwa pakeng tsa disinyi. Esaya 53:9 itse o patilwe le morui. Pesalema 16:10 itse nkeke ka lesa moya wa hae diheleng nkeke ka tlohela mokgetho wa ka hore a bone o bola.
Malachi 3, the
four. Oh, nka be ke ratile mo utlo a kota seo. Shebang di profito. Le mohang into ba ka di papiso tsohle tseo mohlomong a hautseng ho tsona ka Isaka ho Genesis 22 ka mo modimo a bapiseng Isaka ka mo ntate Abraham a nkile mora wa hae ka sebeng a jere patsi ho hlalala le o neela mora wa hae ka sebeng.
It was now beginning.
Jwale ne tala e thopothela ho bona. A se a ba boleletse ho bane ke dithoto ka o se shebe se profeta sa tsatsi leo. Mme jwale a tala ya thopothela ho tala ho bona botlalo ba sohle sena se etsahetseng matsatsing a mmalwa a fetileng dilemong tse pedi kapa tse tharo tse fetileng seprofeta se netefaditsweng sa mongwaha.
That they knew that their crucified
Jesus had come. That's the bang of one of the two of them. Jesu, one of the petty little chicken la cena.
Oh, it was then.
Oh, yeah, I bought one of the bang of one. Hurry, Munna, El, hurry, Nele Messiah. Hurry, hurry, Tamil, who to have a fool.
The grave couldn't hold.
Maybe Italia Hona Mutuara. Gayaka Tuela Mukatuaka, Bonobo.
There's not one word of prophecy.
How lame to the Liling last prophet, Aleka Julia Lekamusa. Mishila Utuil.
Then that messenger's down at the tomb this morning was right.
Itla ba ba rumwa ba o tla se le bitse mo seng hona. Ba ne ba ne pile. O tsile ba fu. Wa phi? Ke yena mesia eo.
Wa!
Ho bani?
Don't fail it.
le seke la sitwa ke yo.
His action, his ministry, and everything
diketso tsa hae tshebeletso ya hae le ntho yohle a entseng e supilwe hantle e le mantswe a moprofeta a itseng se tla etsagala bakeng sa letsatsi lena ke phela ya ba moo ba tsebang gore e ne e le yena motswale wa bone a thagitsweng jesu ya entseng go ga o makatsa dipelo tsa bona di ne di tšhisa ka o bona ga a ntse a buisana le bona jwale ba ne ba tsamaile dimaele tse tsheletseng mme yaka ke nako e kgutshwane.
And here's another thing they'd done. You know, they'd heard
Minto engwe eo ba yentseng ke ena le ya tseba. Bana ba utlile thero ya hora tse tsheletseng. Sa se profeto se ne te fatswang. Ke sona se wa buileng le bona ka sona tseleng. Hang fela ha ba theoa ka tsela a hla. O ba one a le mono Jerusalem hantle. Di hora tse tsheletseng ka morao. Ha morao di stadia tse mashume a tsheletseng. Ba tsamaya tlase tseleng di maile tse tsheletseng ya Emmaus. Ke yona. Mme o ne a rerile go thasisetsa seprofeta ka dihora tse tsheletseng le seke la nka tlhola ka tsaka tse tharo ke gona le a bona empa le moang ba ne ba rerile yena ba ne ba utlwile thero ya dihora tse tsheletseng ya seprofeta se thasisetswang se netefatswang jwale e ne e nanarela nako ya mantsiboya le a tseba e sa le yena maobane ka jone le ka o sa feleng ya ba hona tutubollang mahlo a bona go tseba gore baheberu lesometharo robedi e sa le yena maobane ka jeno le ka o sa
feleng
ka nako ya mantsiboya diketsagalo di tlhakiswa ke seprofeto se etsagalang goreng ya metlha ya jwale se ka sutswa ga bonolo go la le ka dumela seprofeto sa hora.
Yes, fools, slow of understanding.
Di thoto tse di a ngutlisisa tse di a ngudumela ha le phetse o ipotsa ka yona go dumela tsohle tse boletseng ke ba profeta ka mesia e ne e sa tlameha o etsahala na jale o ile a boela a tlhatlhoba dintlha tsena tsohle le o bontsha se mo profeta a itseng se ka etsahala ya ba ba tala ba utlwisisa ka baka leo a re o etsa e ka o tla feta ba ne ba rata monna enwa ba re wena o re file ho ong.
We never thought that.
Re ne re sa nahana jwalo. Wa phila kae kae. Ba ne ba bua le yena ba sa tsebe.
So I know that.
Ka ho a mentle le pilaelo a ba sheba ka hlomo. Me a qalela ho feta. Empa o ne a lebeletse bona ho mo mema.
That's what he's waiting tonight.
Ke sona se wa se emetse mosiu bona hore o mo meme.
Notice when those disciples invited him in to their fellowship.
Le mohang ha ba rutwa ba ba mumemela kopanong ya bona tafuleng ke hona ha na etsa ntho e tsona le ewa yentseng pele ho thagiso ya hae me mahlo a bona tutubuluwa ba ne ba tseba semelo sa hae mogho wa hae ba tseba se wa sientseng me a sietsa na kong eo jwalo ka ha a siente pele me ba ke yena eo me ba ema ka potlako ho e hweletsa me a nyamela. Mme moo ba nkileng dihora tse tsheletseng mamela thero ena mohlomo metsisong e mashome a mabedi ba ne ba na le maoto a bobebe o kgutla go bolelela ba bang o tswile ka nnete ruri wa phela. Metswalle ena ke phethagatso ya Malaki 4 mohala le di Luka 17 mohala le di Johane 15 di ngata ditshenolo 10 diprofeto tse ngata tse ka hatisetswang tsatsing lena mme gape bukeng ya Mareka le Matheo moo a itseng dipontsho tsena tse kgolo le mehlolo di tlame le godimong mme batho ba di bitse diprinki tse fofang di ka nyamela ka maatla le ka potlako ya monagano bohlale boo ka kenang a ka ngola a ka bua a etsa seo a se batlang topalo e kgolo ya mollo yena maobane ka jene ka o sa feleng le diponagalo tse tlhang godima lefatshe dipiramidi tsa mosi di phamela moyeng godimo mo go kekeng ga ba le mongobo kapa letho dimaele tse 30 ka bophamo e lepile selemo le halefo pele e etsagala gore e tla ba ka tsela eo shotan setshwantsho le bone gore ke maanye a shebileng fatshe.
Not one word.
How little 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 little
little little little little little little little little little
Ke a ipotsa gore o tla gutla ka mohau bosung bona le o etsa go go ntjwale jwalo ka a entse morao mono a re rapeleng mme re mo kope. Diketsahalo tse tlhakiswang ke seprofeto se netefaditsweng.
God Almighty, help us. Help us, dear God, to understand.
Modimo ya matla ohle re thuse. Re thuse modimo o rateang ho utlwisisa. Ho utlwisisa dintho tseo re lokelang ho di tseba. Ho utlwisisa lentswe la hao.
Now, Lord, we have heard sermons now.
Mme jwale morena re utlwile dithero jwale dilemo tse ka bang dikete tse pedi. Ho ngwalwa ha dibuka.
And in this last day, church,
ni mehleng ena ke ena e nyenyele pile e kgutlile hape mme jwale ke o yella nako ya mantsiboya mamethodisi mabaptisti mapresbyterian le ba bangata ba bona go thewa le mongwa ha ba buile le wena mme mohlomong tseleng ya letsatsi le leholo lena le sakang la ba bosiu kapa motsheare jwalo ka moprofeta a boletse empa lesedi le tla ba teng nakong ya mantsiboya. Jesu o tswile lebitleng le o hlaha o Simone le o basadi le o ba bontsha gore o a phela mme moo e ne e le oseng mme a ba o boela a gutla mantsiboya empa o ile a tsamaela go bona motsheare a ba kgalemelela bofofu ba bona empa ya ba o itsebisa bona nakong ya mantsiboya. Modimo ke na kopanong ya rona bosung bona eo re nang le yona lentsweng. Modimo e dumelwa ka thata ga kakang gara batho ka jeno empa ke leboa ga o ena le bao o ba bitsitseng le o ba kgethela bophelong bo o sa feleng mme o itse botlhe bao ntate a nneileng bona ba tlatla mme jwale e reng masedi a mantsiboa a sa tšhabile o sa ntse o dumeletse morena gore go se be le seprofeto se le seng go tsaye magolo tse tswileng se e kileng sa tlholeya le ka motlha. Jwale ruri ha se o se tsebisa e loketse go ba wena gobane ga o motho ya ka nepang jwalo jalo ka bibele fela ga o motho ya neng a ka ngola ga o le motho nakong ya dilemo tse 1600 ka bangodi ba fapaneng ba 40 ba ka ngolang mme o se le phoso e le nngwe go yona. Modimo o rateyang ke rapela gore o tlo iponagatse bosung bona ka Baheberu 13:8 gore e sa le wena maobane ka jeno le ka o sa feleng le mesebetsi e o e entse motlhang o wa e etsa ka jeno mme o e tshepisitse o itse metlheng ena ya qetelo motlha lefatshe le ditseng jwale ka Sodoma le Gomora kgopamiso. Re sheba bashanyana bana ba tshwanang le banana hakana ba apara diaparo tse tshwanang le tsa bona le o bona banna ba leka o itshwara jwale ka bashanyana le o bona basadi le banna mongwaeng ona o gopameng go bona kgogedi ya thobalano e fetile modingwana o gumamelwang efangedi kgedetswe ka thoko le bofela bo kerekeng ya Laodicea. O modimo ke hora e kakang tlho morena Jesu itsebise rona bane re ikopa ka lebitso la Jesu.
Now while you have your heads bound, your eyes closed,
jwale le sa inamise ditlho tsa lona mahlo a lona a kwetswe ke tla le botsa ho hong le dumela gore modimo o teng mona na le dumela gore dintho tseo e di etsang ka jeno ke seprofeto se e phetwang na le dumela gore Jesu Kriste ke ena maobane ka jeno le ka o sa feleng na le dumela gore o ne a le mona mme a bona ga ditsona men tsatsing leo le mesebetsi a e entseng mono e ne e tla phetwa gape tsatsing lena. Moprofeta o itsalo bibele itsalo lengwalo lotlhe le tshwanetse go phetwa le keke la tlholeya o itsebaditse jwang yena ka o ba moprofeta eo moshe a buileng ka yona a tseba diphiri tsa dipelo tsa batho. Mosadi a ama kobo ya gae a retoloa le gore tumelo ya gago e o pholositse. Mohla Simon Petrosi a tlang go yena o tsebile lebitso la gae a mmolela gore ke mang gore ntatae ke mang mme yena Jesu ya rateyang eo hašwa o phela ka mehla le mehla go roriswe Modimo mme ke a dumela nakong yene ya mantsibu ya jwale o re bitsitse ga mmoo gape o morena Jesu tlo gara rona o se re fete tlo tlhola bosiu bona le rona o fitlhela bosiu bona bo fetile o nto re lesa o tsamaya le wena o sane.
We might know you in the
re tere o tsebe matleng a tsuo ya gago gore lerato le mohau le lereko la gago di be le rona. O modimo o sa feleng fana ka dintho tsena re a tseba gore ke modimo fela ya ka fanang ka tsona.
solemnness of this hour.
Kama shunu kwa hora ena, haribu ensena. Mudimu ntatarona,
nama ya rona ki mutotu anu
ofoko lamba kinsa hao. Impa murena, amu hawa hao o shwetisa, mwaya wa hao o halangu ute zwale.
Cleanse us from every doubt and every frustration, every suspicion.
Rehlatswe pilaelong ka nngwe le pherekano ka nngwe, qeaqea ka nngwe le lekgonolo ka neng le ka bang ho rona, gore re lokolowe re sena le pilaelo e le nngwe, re tswe re ipolele ka sebete jalo ka Petrosi, o Kreste yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Re a dumela gore lentswe la gago ke nnete, Morena. Re bontshe fela pele re qala mola ona wa thapelo, Morena, itsebise rona.
As you said, as it was in the days of
Jalo ka o boletse jalo ka mehleng ya Lota, mohla Abrahama, sehlopha seo se bitsitsweng se emetse mora wa tshepiso. Lota o ne a le tlase mono a utlwa Billy Graham le Oral Roberts ba sejwalejwale motheong o wa diphuteo tse mabitso tlase mono jwalo ka setšhaba. Empa Abrahama ne e le mojaki ya sena mokgatlo, sehlotshwana sena fela se phailang naheng eo a neng a tla e ja lefa.
And the meek shall inherit the earth.
Me ba bonolo ba tla le fala lefatshe.
One day
Tsa tsile le ntsa sefate sa moriti ba santse ba dutsi ba phomotse. Modimo a theoa ka sebopeo sa monna. Manyelo ya mabedi a theoela Sodoma.
And God in human flesh.
Me modimo na menya motho a paka hore ke yena a re Abrahama o kae mo sadi wa hao Sara. Matsatsi a mmalwa pele ho mo monna ene le Abrahame le Sarra Sara. Isin Sara khosatsana.
And you called her by her princess.
Me wana wa mita ka lebitso la khosatsana, muradi wa morena.
You told Abraham by his
Wa bitsa Abraham ka lebitso la hai, Abraham anta da dichaba.
You said
Me ware.
I'm going to
Ke tla o etela. Modimo ka mopelo ya mo profeta eo e tshwanetseng e be ile ya tlola. O tibile hore o ne o le mang ka yona nako eo.
No wonder he washed your feet.
Hao makatsa ila hlatswa maoto a hao a ntsha dijo tsohle tse ona na le tsona tse molemo o feta a di beya ka pela hao o ne a tseba hore ke Modimo eo. Yaba ore o kae Sara e ka o ne a sa tsebe. Mme wa Abrahama a re ho yena o teng mosadi o ka tenteng ka mora hao. Mme wa bolela se tla etsahala mme mosadi pelong ya hae a e belaela. Mme a ba ore o Abrahama, hobaneng Sara a belaetse ho a re pelong ya hae, dintho tsena di keke tsa ba jwalo, na ho na le ntho e ka sita Modimo. O Modimo Jesu, Modimo ya bona a ditsweng wa lentswe o itse, jwale ka mehleng ya Sodoma, lefatshe le ne le tla ba maemong ao pejana fela ho timetso ya lefatshe la baditšhaba, lekgati la baditšhaba. Ke rona bana ba Sodoma o fihla sitsing.
And then you said that the Son of Man, which is always
Ne aba obulela hore mora motho eo ka mehla e libiswang ho mo profeta o tla senolwa hore eo. Peta mantu ya hao o Modimo. Rona bana ba hao ba dumelang re lebeletse ka dipelo tse tshepeang. Hore fa tumelo morena hore ha re tshwarana le mola wa thapelo batho ba dumele.
It's evening time, Father. Let the evening lights of the Son of God.
Ke nako ya mantsibuya ntate, masedi ya mantsibuya a morawa Modimo, ya neng a le teng, me a leng teng le a tlang, a iponahatse ka seprofeta seo a se entseng, ka lebitso la Jesu. Amen.
I am now ready to pray for the sick.
Jwale ke itukiseditse ho rapella bakudi.
But it's a strange thing, how that when we stand here, here I stand here now making a challenge, to the public and hooked up across the nation.
Empa ke ntho e makatsang ka mo hare ema mona ke nna enwa ke eme mona jwale ke isa phepetso setšhabeng le ba hoketsweng naga ka bophara gore Modimo e sa le Modimo a ke ke a hloleya mme seo a se tshepisang seo tla se etsa a ke ke a hloleya ho se etsa goba o tshepise o se etsa.
Therefore, I can place solemn confidence.
Ka baka leo nka beya tshepo e kgolo seo a se buileng. Ka baka leo ke shebeletse o tla hae, ke mo shebeletse o hlaha nako efe fela gobane o itse ka hora eo le sa nahanang, lefatshe le sa e nahanang, ke mo a tla hlaha. Jwale ho ya ka moo ke tsebang, ke tabernakeleng ya ka mona, mme ho na le batho ba mmalwa ba dutseng mona bao ke ba tsebang. Moena Wright, ba mmalwa ba dutseng mona hantle hona mona ke a ba tseba. Empa hona le bongata ba lona bo ke sa bo tsebeng.
And I have no way of saying that God will do this.
Me a ke na tsela ya hore Modimo o tla etsa hona bosiung bona.
We have seen him do it for the past years and years.
Ke mona a etsa dilemo le dilemo tse fetileng. Empa a ka nna a se etse bosiung bona a ke tsebe. Ho ye. O ikemetse o etsa seo a ratang ho se etsa. Ha o motho ya ka mmolelang hore a etseng, o dula a nnotsi thatong ya hae le ditseleng tsa hae.
But because that he promised it.
Empa ka hobane a itshepisitse ke mo kopa ho etsa. E seng bakeng sa rona ho ba re hloka, empa mohlomong molemong wa baeti. Hore moya a lla o tlotse, o ntseng o re tlotsa jwale. Jalo sa natse o ntlotse hakakang, o loketse ho le tlotsa le lona e file ho dumela. Jwale ke batla ho tshwara mola wa thapelo, mme ke batla ho rapela bakudi haholo ka moo nka kgonang. Jwale re ka tshwara mola ho bitsa batho le ho ba nyolela kwano. Mola wa thapelo le ho rapela motho ka mong mona ya kulang ke a kgola ho kopa baena ba ka ba baruti ho ba le rona mona le ho le beha matsoho e hlile re ka etsa
hoo
kapa re ka kopa ntata rona e leng yena fela ya ka le etsa ntho efe fela ho ba matsoho a ka ke motho jwalo ka lona banna.
But the thing of it is, it isn't the human hand that does it. It's the word of God.
No scientific thing about it. Tumelo le ntsing leo ke yona e tsang ho. Ha o ntho ya mahlale ka yona, ha o mahlale ho yona ho hang. Ha o ntho le engwe eo mokristiana le yona dihlomong tsa hae e leng ya mahlale. Na le ne le tseba seo. Lerato, thabo, kgotso, tiisetso, molemo, bonolo, mosa, mamello, tumelo. Moya o hallang, ntho engwe le engwe ha e bonwe ka mahlale. Mme ke yona fela ntho e leng ya nnete le e sa senyeheng.
Everything you look at come from the earth. Ntho engwe le engwe
eo e shebang e tswa mobung mme e kgutlela mobung. Empa dintho tseo sa di boneng ka leihlo la hao, empa o e bona e ipepesa leo ke lefatshe la bosa
feleng.
Na le ka dumela ha Modimo a ka iponahatsa le ho bontsha a le teng mona a phela ho etsa tsona dintho tseo a di entseng tshimolohong ka mora molaetsa ona, na le tla amohela e le pholisi ya lona. Modimo a ke a fane ka yona.
Now I'm asking anybody in the house, no matter who you are,
jwale ke kopa motho ofe fela ka tlung ho sa tsotele o mang le mo o tswang teng, ke o kopa ho dumela molaetsa ona ka tshabo hore ke nnete. Ke molaetsa o Modimo a o beileng bibeleng ya hae bakeng sa hora ena hore Jesu Kriste o mona bosiung bona mme wa phela. Jwale tlaba lona batho botlhe le a ntseba. Ke mona motseng moo ke holetseng teng, ha ke na le thuto ya sekolo sa grama, ke nnete hantle eo. Mme le ntsebile nako e telele ho lekana, ke a tshepa ke phetse ka pela lona ho le bontsha hore ke a tshepahala, ke na le nnete, ha ke moikaketse.
Even my critics don't say that. They just say, you're not a hypocrite, but you're just simply wrong.
Isita le basehuli baka habariyalo. Bona bampa bare o. Hao muikakezu umpa ole poso fela. Umpa ole poso sa tibi isinkabomu.
I don't think that I'm ignorantly wrong.
Haki hopule kile poso ka usitibi uban lentula mudimu nipaka ka mulaitza waka. Mele tame ile ule bulela horikima.
You clearly hear me say it isn't me. So then it has to be him.
Miling kutwa ka o hlaka ha kire. Ho ha senna. Ka hona iloketse be ile yena. Na ha o jwalo.
Have faith in God then. Look this way.
E ba le tumela ho Modimo ke hona shebang ka nna yena. Mme le dumela Modimo.
If you can believe.
Ha le ka dumela Modimo, Modimo tla lefa.
If he can do that like he did before.
Ha ka isa jwalo ka ha kile a etsa. E tla ba isa le Modimo. Le dumela ho.
You believe it?
Le a dumela. Mofumadi a dutseng ka pela ka mona a ntshebile dikele dikolla mahlong a hae ka boinelo. Ha ke motsebi ke mang, ha ke soka ke mmona, ke motho sele ho nna.
You think God knows the secret of your heart?
Nao nana Modimo o tseba sephiri sa pelo ya hao, ditakatso tsa hao, kapa sebe sa hao, kapa seo e leng sona, o nana o a tseba?
You think he could reveal to me what your sin is?
O nana ka ntshenolela sebe sa hao, seo se entseng, seo na sa tshwanela ho se etsa kapa takatso ya hao, seo ka bang sona. Ha ka etsa ho, na o tla etsa hore o mo dumele ho tseba hobane e tlamehile ho ba yena, na o tla amohela e le yena.
It's not your sin that's bothering him. You've confessed that. But you're wanting the baptism of his Holy Spirit.
Ha se sebe sa hao se o hlophang o se o se boletse empa o batla kolobetso ya moya wa hae o hallang o tla e amohela ke o bone o theowa o feta pela hae hore le tle le tsebe hobane ke ne ke shebile mosadi o ne a ntshebile ke batla ho le bontsha moya o hallang sheba mona hantle hodima mosadi e monyenyane eno ya dutseng mona hantle tlasa maoto a ka mona itse a ke rialo ke yona ntho eo a e batlang ke kolobetso ya moya o hallang.
Raise up your hand.
Wa dumela tla ofumana gaitsedi phamisa letso la hao he.
I've never seen the woman in my life knowingly.
Ga ke so bona mosadi yo bophelong ba ka katsebo yaka. Bona monna ena ya rutse mona a ina misehlo ya hae o dutse hona mono kholoro ya hae a e molekane le jalo jalo o tshwere ke lifu la senya. Wa dumela modimo tla ofodisa.
Raise up your hand if you'll accept it.
Phamisa letso la hao ha o fela o tla e amohela ho lukile modimo a fane ka kopo ya hao.
This young man sitting right here.
Mohlanka yeno ya dutse mona hantle ya batang kolobetso ya moyo halla. Wa dumela modimo tla ofa yona monghadi ka tai ya hao e tshui elepeletse morao. Modimo tla fana ka seo.
This man here is praying for his wife.
Monna yeno mona o rapela mosadi wa hae o kokelong ya batho ba kulang.
You believe God will heal her, make her well?
Wa dumela modimo tla mo phekola le mo fodisa. Wa dumela o ka e fumana.
With your hand up to your throat.
Ka letsola hao metsong wa hao, wa dumela modimo a ka fodisa maemo ao a pelo ao hlophang, bothata bo ba mala bo tshwere. O dutse mono o a opelwa hona jwale, ho jwalo na. Wa dumela hore wa o fodisa jwale he o ka e fumana. Amen. Le a bona e sa le yena maobane ka jone ka o sa feleng.
Ask those people, see if I know them. I don't, but he does.
Le botse batho bao, bonang hore ke a ba tseba na. Ha ke ba tsebe empa wa ba tseba. Amen.
Light on the side of the wall, Elder. Hanging right down.
Le bona le sedile le pila le bota mane le lepeletse modima monna ya dutse mono. O hlotsa ke maemo a masapo mo kokotlong wa hae.
He's not from here, he's from Georgia.
Ha tswe mona o tswa Georgia. Monghadi Duncan, dumela ka pelo yohle ya hao modimo tla fodisa bothata bo ba mo kokotlo.
You believe with all your heart? God bless you.
O dumela ka pele yohle ya hao modimo a hlonolo fatse.
Here's a man sitting way back here.
Monna ke yena o dutse morao mona ka bothata ba mokokotlo a ntshebile ha ke motsebe empa ke monghadi Thompson wa dumela.
Raise up sir back there so.
Ema monghadi morao mono e le hore ke molata ho wena ke hantle empa o dutse mono wa rapela bothata ba mokokotlo wa hao bo fodile jwale Jesu Kriste wa o fodisa.
It shall be light.
Le sedi le tla ba teng ha e se le mantsiboya ha le bone na o mona bosing bona ke ke teng e moholo e sa le yena mabane ka jone ka o sa feleng le a e dumela.
Are you satisfied and convinced that this is Jesus Christ making yourself known, identifying?
Na le kgotsofetse le kgotso hore enwa ke Jesu Kriste ya itsebahatsang go itshupa ka seprofeto.
Don't worry about the eye.
O se tshwenye ka leihlo, modimo o fodisa bakudi le ba hlokofetseng. Ke batho ba bakae ka mona ba kulang, ha re bone matso a lona e bonala e le kgulo e kgolo le kgatello. O na le motho ya nang le setlankana sa thapelo ho lona. Ha ke tsebe ke tla le fetisetsa jwang mona, ke batla ho le rapella mme ha ke tsebe mokgwa o etsa ho. Le a bona lebaka sheba maboteng, ke tla kgona jwang ho ba kenya mona. Ha o ka pitlaganya a se le teng, ke moo o thibang e nngwe hona mono, motho e mong le e mong o ema tsi.
Hear me. Have I ever told you anything?
Mamela nkutlweng. Nankile ka le bolela taba ka lebitso la morena. E sa kanya etsa ha. Na ke nnete.
Cho yo se sa le lukile.
Ha ke so le kopi peni le nngwe ya tshelete bo phelong ba ka akire le ka mohla. Ha ke so phuti monelo bo phelong ba ka.
I'm not here for money. I'm not here to deceive you. I'm here.
Ha ke mona ka tshelete, ha ke mona o lethetsa, ke mona o bona tsa lentso la modimo la hora.
I've told you that
ke le boleletse nnete mme modimo pa kile hore ke nnete.
Now I tell you, thus saith the scriptures, that if the believer lays his hands on
jwale ke a le bolella ho rialo mangolo hore ha modumedi a beha matso hodima ya kulang Jesu o itse ba tla fola.
Do you believe that? Then in the presence of God
jwale he ka pela sefata sa modimo
don't you believe
na ha le dumele a tla etsa ho hona jwale. Jwale beana matso o dimo mme o le be mo mo tso fela jwale o sike wa rapela beana matso o dimo fela
out there in the land
ka ntle mo ona he mme nna ka bonna ke ipeya godima disaka tuku tsena. Jwale ke batla le shebe go nna motsotso fela. Modimo o siile eng e sa etswa? Shebang ka moa seo lentswe leo re le badileng diprofeto tseo re buileng ka tsona gore Jesu o itshupile ka diprofeto. Jwale shebang gora le dibeke tse tharo tsena tse fetileng mo rileng ra tlhomaganya gora eo re phelang go yona. Shebang seo re se badileng go ka thweng ka baprofeta ba bogata gomme ka dipontsho tse ka thetsang mokgethwa. Ka moo lentswe le bonagaditsweng ka moo modimo wa mongwe wa ona a foufaditseng leshano dipelo tsa batho. Le ka moo modimo ka boyena a boletseng ka diprofeto tsa gae gore dintho tsena di tla etsagala mongwaeng ona wa Laodicea. Ga o letho le seilweng le sa etswa. Modimo o mona e sa le yena modimo ya a buileng le batho bao ba Emausi ya itshupileng ka diprofeto tse e boletsweng ka yena. O mona bosimo bona a tsebagatsa boteng ba gae ka diprofeto tse e boletsweng pele bakeng sa mongwe wa ona. E sa le yena mabane ka jone le ka o sa feleng le ka kgona go e dumela. Jwale he beanang matsoo godimo o seke wa ithapelela empa ka mokgwa wa gago a ko rapele motho yo o beileng matsoo a gago godima gae gobane le bona ba ntse ba le rapelela. Jwale shebang le seke la belaela mme jwale ga le ka bona seo ke se shebileng mme le a tseba nke ke ka bolela leshano ke eme mona. Ga le ka bona mme tumelo ya lona e ka hoela moya o galelang o mogolo o neng o fofa kwana sebakeng o matlhale a katladitseng ditshwantsho tsa ona le go bona go tsamaya ka garamo a ona go leka fela go fumana sebaka go dula go leka go fumana sebaka sa ankora. Dumela ona fela moina wa ka o e tsebaditse ka lengolo le tse jwale gore ke nnete. Jwale rapelela motho yo o mmeileng matsoo ka botshepei le bona ba ntse ba le rapelela. Jesu ya rate ya ngwanazareta gobane re a utlwa morena ka lentswe gore o teng mona ka tshepiso gore o teng mona mo ba babedi kapa ba bararo ba kopaneng ka lebitso laka ke teng mo gara bona. Mme metlholo ene e tla tsamaya le ba dumelang ga ba beya matsoo godima ba kulang ba tla fola ka ntle kwana godima maqhubu a fonofono ena moya wa galelang oke o kene phuteng e nngwe le e nngwe. A lesedi leo le galalelang leo re le shebileng mona gantle ka kerekeng le ke le tsholohela godima e mong le e mong mme ba ke ba fodiswe nakong ena. Re gale masira diabolosi ka pela sefatlhego sa Kreste. Re re go sira gore se tlhotse ke mahlomola a e mong lefu la morena Jesu le tsuo e tlholang ka letsatsi la boraro le bopaki ba gae bo lekileng gore o teng mona gara rona bosimo bona a phela ka mora dilemo tse sekete le makgolo a robong. Moya wa modimo o phelang o ke o tlatse pelo e nngwe le e nngwe ka tumelo le maatla le molemo o fodisang go tswa go Jesu Kreste ya tsebagatswang jwale ke lesedi le legolo lena le dikologang ka kerekeng ka pela sefatlhego sa gae. Ka lebitso la Jesu Kreste fana ka sena bakeng sa tlotliso ya Modimo. Disakatuku tsena tseo re di rapelelang di ke di yeo bakudi le ba tlhokofetseng e tswe di reretswe bona. Moya o galelang o teng o leng teng mona jwale o itshupang o itshupe godima mokudi e mo le e mo eo dintho tsena di bewa modima gae. Boteng ba modimo bo tlatse pelo tsa bona ka tumelo go lefu la mmele ya bona le tla fodiswa. Sena re se kopa bakeng sa tlotliso ya modimo ka pela sefatlhego sa Jesu Kreste le ka lebitso la Jesu Kreste jwalo ka ga rona bahlanka ba Jesu Kreste re e kopa. Amen.
Now, from your hearts, I don't care what was wrong with you.
Jale ho tswa dipelong tsa lona, ha ke tsotse le seneng se le phoso ka wena. Na o ka kgona ho tswa pelong ya hao, ho dumela ka pelo yohle ya hao hore lentswe la Modimo le o abetse kopo ya hao. Ke dumela hore letsoho ka leng ka moo ke kgonneng ho bona le phahame.
If you believe it, now remember, it
ha le dumela, jale hopola, ho fedile.
You out there on the telephone wires,
Lona ba ka ntle mo le difonofonong ha le dimetse ka pele yohle ya lona. Jalo ka ba redi ba le beha matso, le baratuwa ba lona ba le beha matso. Ha le dumela ka pino tsa tsohle tsa lona, ho fedile, ho fedile. Moya o moholo o hallang o ka hara tabernakele mona bosiung bona. Ke mmone a tsamaya hodima batho ho iponsa hodimo mona pela lebota, le ho tloha ho theola hodima monna, ho theola tlase mona le hodimo hara batho, ho tsebatsa diphiri tsa dipelo, boitsebiso ba boteng ba hae, ho bontsha hobane e sa le yena maobane ka jono le ka o sa feleng. O mahareng a rona ke Modimo, Modimo o sa hloleng le ka mohla.
And does not it burn now to know that we're
Mina di pelo tsa rona di sa tshisi. Mina ha di tshisi ona jwa le ho tseba hore re ka pela sefahla sa Jesu Kriste. Ho yena e be tlotliso le thoriso ka mehla le mehla. Yena e leng setshwantsho se hlakileng sa Jehova ya matla ohle, ya fufileng a theoha ka sebopeho sa topalo ya mollo sehlahleng se tukang ho hula maikutlo a moprofeta. Ya ileng a dula hodima thaba, mme mang le mang ya neng a e ama o ne a tla bolawa ka ntle ho Moshe le Joshua.
How it was that he led the children of Israel through the wilderness
as a type of the people out of the wilderness. He was a type of the
people out of the wilderness.
He was a type of the people out of the wilderness. He was a type of the people out of the wilderness. He was a type of the people out of the wilderness. He was a type of the people out of
Naha ya lekana
ho hotetsa dipelo tsa rona ka hare ho rona. Modimo o le hlonolo fatshe.
Now, with one accord, let's stand.
Jwale ka pelo e le nngwe, a re emeng re re. Jwale ke amohela morena e le mopholosi le mofodisi.
And by his grace,
mme ka mohau wa hae,
from this hour henceforth,
ho tloha horeng ena ho ya pele,
O God,
ho Modimo,
let no unbelief,
ho se be le ho se dumele,
ever enter my
ho kenang pelong ya ka le ka mohla.
For I have seen,
hobane ke bone,
the prophecy,
seprofeto,
of this day,
sa tsatsi lena,
fulfilled,
se phethatswa.
I believe,
ke a dumela,
that Jesus Christ,
hore Jesu Kriste,
is alive,
wa phela,
and here now,
mme o mona jwale,
confirming his word,
a thasisetsa lentswe la hae,
of this hour,
la hora ena,
the prophecies,
diprofeto,
that was written of him,
tse ngodilweng ka yena,
has now been fulfilled in our midst.
Jwale di phethilwe hara rona.
He is my Savior.
Ke mopholosi wa ka.
My God.
Modimo wa ka.
My King.
Morena wa ka.
My all in all.
Tsohle ho bohle ho nna.
Dear God, you're our testimony.
Modimo o ratehang utlwa bopaki ba rona. Mme o re fe letsatsi le letsatsi bohobe ba bophelo. Mme re lebisa ho wena thoriso, o Modimo, ho tswa botebong ba pelo tsa rona.
We praise thee, the mighty one, the God of the prophets.
Ya ororisa wena ya matla ohle Modimo wa profeta ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Oh, ke motsutsu wa mokakang, ke nako e kakang.
Only believe. Only believe. Just only believe.
Are ke re bine ntjena? Na ke bopaki ba lona bo. Jwale re sa inamisa dihlooho tsa rona. Rain. Brother Vail, Brother Vail, Miruri ke thapelo ya rona o emo le emo modimo a le baballe re buele re kopane ka dihlotsa rona tsa ina misitsweng le ka matso a rona a phamisitsweng ha re ibine le modimo ha monate nati.